Pode guardar com isso. Bonjour alaikum, ohajan selem kulhat, selem ministru, selem l-arri Marta Sportelli, selem l-irkom kolla. U għata pieġ kbir ħafna li f'tal-parlament ta' Malta, għaw ġemma sabiħa ta' persun di distinti minn għawdex, u dana naħseb nini l-ewel darba, mux naħseb jgħal l-ewel darba li għet niċċelebraw fil-parlament Malti, jgħum għawdex. Li storikament għandu signifikat ħafna u għalkemm matul is-sena ikonna diversi okkażjonijiet kif jista' jikkonfermaw il-membri hawnhekk ikonna diversi okkażjonijiet fejn joqtu viċin anka l-gżira ta' Għawdex però llum nifhem illi minħabba li għandna l-korpi kostitwiti għandna diversi assoċjazzjonijiet għaqdiet volontari oħrajn flimkien mal-membri tal-Parlament u mal-Ministru. Naħseb li tkun idea tajba u ħatkun idea tajba li ħanitkellmu wkoll dwar il-qagħda ta' Għawdex illum din l-okkażjoni ta' jum Għawdex u forsi wkoll wieħed iressaq proposti li meta jinġabru flimkien dawn il-proposti għandhom ikunu wkoll forma ta' viżjoni billan li jitkattar aktar il-ġid fil-livell ta' soċjetà fil-gżira ta' Għawdex. Ħuti għawċin, jena nħossni u koll onorat, għalix jena minnaħa tal-mamma tijaj u koll nisa għawċi, firri għandi bicċa ġafija mil-gżira ta' Għawdex. U għallura tajjeb li ma'kom nifraħ f'dan il-jum fejn storikament ftit jafu ma tajjeb li tqajjem din l-istorja għal-konsum ta' kulħadd, l-istorikament irrid nagħtu qima lill-Patriot Għawċi li f'dak iż-żminijiet l-Arċupriet Saverio Kassar u sħabu ovvjament li fl-1789 mixxew l-imblok kontra Franċiżi f'Għawdex u xi ħaġa l jiena ma konx nafa, ġifieri trid tistudja u trid tiġi informat. U storikament Għawdex kien indipendenti għal sentejn. Fejn l-amministrazzjoni ta' Għawdex kienet kompletament f'idejn l-Għawċin u kien stat indipendenti b'rabtiet interessanti mad-Dwa Siċilja mal-Renju ta' Sqallija, li kizmi kien subuħ Renju ta' Dwa Siċilji, Reġjon u Siċilja. Sal-20 ta' Ussu 1801. Ta' ovvjament u bat il-qawet Ingliżi ħadu l-kmand taħt ser Alexander Boll. Mela meta ħarsu lura minn dak iż-żminijiet. Wieħed mill-ewwel jara fid-determinazzjoni wkoll tal-Għawċin. Kif apparti tal-Maltin, imma aħna tgħidu Għawċin għaliex qed nitkellmu fuq gżira ta' Għawdex għax għandna pajjiż wieħed, stat wieħed, soċjetà waħda. Ma tajjeb li jsir dan il-rikonoxximent. Għaliex fil-moment tal-prova anka l-Għawċin għamu kontra it-teddida tagħhom. Hija xi ħaġa signifikanti bħala storja, ovvjament. Innemmen, taħsew nemmen il-kisbiet li għamlu l-poplu Malti flimkien ma' Għawdex, ġifieri aħna bħala pajjiż matul l-iżminijiet kien kollu possibbli għaliex dak li nbena qabel bnejna fuq. Ġifieri ma tistax inti tagħmel xi ħaġa li ma jkollok diġà xi ħaġa li kont bnejt qabel, ġifieri taħħares nell-istorja ta' Malta mill-indipendenza qabel, kull ħaġa li saret wara, għax kien hemm dik diġà lesta. Ma tistax inti tagħmel xi ħaġa ma tkollok xi ħaġa li diġà qiegħda b'saħħki ta' qabel. U dan huwa rikonoxximent li irid ngħidu għaliex illum Malta hija rikonoxxuta bod b'saħħtu kemm fil-Unjoni Ewropea, fil-ġus magħquda. Fora internazzjonali stendilkom jena anka fil-Commonwealth, għadna kif l-estate il-presidenza tijaj, bħala l-ewwel president tal-pajjiż iż-żgħar tal-Commonwealth, li huma 43, għamilt 3 snin fejn għamilna riformi kbar. Ġvitana, il-pożizzjoni ta' Malta qiegħda hemm u qiegħda elevata. U nkomplu naħdmu fuq il-valuri tal-gżira tagħna u ta' Malta u Għawdex, dal-ispirtu li kif semmejna l-Saverio Kassar, l-antenati tagħna, missirietna u dak kollha ġew qabilna, in-nexxielhom jagħmlu منħabba kellhom valuri għonja, valuri fuq il-sewa, s-sax terbaħ, minta ma tkunx qiegħed fis-sewa. Fuq il-verità, fuq il-rispett, il-rispett lejn il-libertajiet u drittijiet fundamentali tal-persuna, fuq l-arfin sħiħ tal-demokrazija, l-lun demokrazija parlamentari, l-imħabba l-pajis, l-imħabba l-familja, u rispett lejn l-autorità. Nżidu koll imħabba lejn il-proxmu tagħna u sens ċiviku u soċjali. U noqdu attenti għaliex illum is-solidarità soċjali għalkemm nitkellmu fuqha għandna soundings li kultant huma negattivi fuq kif inħarsu lejn il-proxmu tagħna u qed joqgħod attenti li ma naqgħux dik in-nasba illi ndilfu dak il-valur li Malta qatt ma kellha. Dana il-negattività fis-soċjetà tagħna. Għalhekk irid napprezzaw dan kollu, nħarsu lejn bottiniżmu u nħarsu wkoll li d-diffikultajiet li għandna quddiemna huma sfidi biex nimxu aktar quddiem. Dwar l-aġenda tal-lum, allura mmorru mill-ewwel l-aġenda, aċċent fuq l-isfidi li għandhom iż-żgħażagħ għawxin, kemm biex jistudjaw, pereżempju fl-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, kif ukoll biex jirqu l-aspirazzjoni tagħhom f'ħajjithom, possibilment fil-gżira ta' għod istess. Dawn huma koll aspetti interessanti fid-dawl il-popolazzjoni tal-Gżejjer Malti qiegħda tikber lejn fl-età. Jiġifieri aħna waħda mill-iktar pajjiżi li l-età the aging population qed tikber iktar brata mill-average tal-pajjiżi kollha tal-Ewropa. Maġna ġifieri jekk aħna ma narawx kif nħarsu lejn iċ-ċifri, bez ċifri tal-2017 li għandi hija li n-numru ta' anzjani fawdex, diġà jammonta għal madwar 28% tal-popolazzjoni imqabbel ma 24% tal-popolazzjoni ta' Malta. Ġifieri diġà għandek l-aging population fawdex qiegħda diġà qiegħda fuq l-aging population ta' Malta. Jena niftakax għal il-ħabib tiegħi, il-Monsinjur Mario Grech, l-amministratur apostoliku, li hemm bżonn naħdmu għal f'għawdex biex iż-żgħażagħ jingħataw kull opportunità ħalli ma ħallux l-għawdex jispiċċa dormitorju tal-anzjani, hekk jiġifieri trid tara din. Punta se importanti u kol fuq l-agenda huwa l-integrazzjoni soċjali ta' ħaddiema u residenti barranin f'pajjiżna, mod partikolari għawdex, fejn naħseb il-diskussjoni fuq da' suġġett għandha tieħu wkoll nota tal-obbligi li pajjiżna għandu bħala membru tal-Unjoni Ewropea u anke ħtiġijiet tal-ħiliet u snajja partikolari mitluba mill-industrija Maltija u operaturi ekonomiċi oħra li operaw f'pajjiżna. Jena marriċnu ħafna ħin, għandix għanna ħafna interventi u irrit nati spazju kullħat, irrit niqaf hawnhekk, kull ma rrit ngħid hija li dil-laqgħa partikolari dwar għawdex, imma ħija mill-offiċċju tiegħi tal-Parlament flimkien mal-Ministeru ta' għawdex u ma' organizzaturi oħra għaliex jiena nemmen din il-gżira għandha karattur partikolari tagħha li jeħtieġ li nindukrawha sew. U għalhekk nappella lill-awtoritajiet kollha konċernati li kull żvilupp għandu jsir dejjem fl-interess ġenerali u ġitt komuni tal-gżira ta' għawdex. Nirringrazzjakom, jiena bħala items tal-aġenda kemm naqrom għaliex qari tal-aġenda. Fejn ngħid li għandna l-infrastruttura ġewwa għawdex u l-impjiegi ta' għawdex, għandna l-ġejjien tat-turizmu l-ambjent għawdex, l-isfidi li jilqgħu magħhom iż-żgħażagħ u l-istudenti għawxin semmejta, id-dritt tal-ħaddiema saħħa u sigurtà fuq il-post tax-xogħol, il-prekarjat u l-integrazzjoni soċjali tal-barranin li jgħixu jaħmu f'għawdex, l-intrapriżi żgħar u medja SMEs u l-ekonomija ta' għawdex, għawdex bħala reġjun u l-għadiet tal-volontarjat f'għawdex. Tajjeb, mela, nibdew bl-ewwel intervent u nsejjaħ l-Sur Joseph Borch, il-President tal-Gozo Business Chamber, dwar l-infrastruttura ġew għawdex u opportunitajiet tempi kif għawdex. Għandek il-kelma sul-bord.
Mr. Speaker, onorevoli Ministru għal-Għawdex, onorevoli Membru tal-Kamra, Sinjuri, kollegi u ħbieb. Ninsab ferm onorat li ġejt mistieden dal-għodu biex flimkien magħkom insellem il-gżira ta' tliet għoljiet f'dil-okkażjoni ta' tifkira ta' jum m'Għawdex fil-Parlament. Nixtieq għalhekk nirringrazzja għal min organizza din laqgħa fl-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż. Lilek, Mr. Speaker, il-Ministeru għal-Għawdex u l-Kumitat Organizzattiv. Dal-għodu qiegħed nirrappreżenta l-Kamra tan-Negozju għal-Għawdex, il-Gozo Business Chamber, sewa kif il-Kamra qiegħda tfakkar l-20 sena ta' ħajjitha. Dawn l-aħħar 20 sena kienu karatterizzati minn ġrajja li seħħet ftit aktar minn 15 il-sena ilu. Nhar l-ewwel ta' Mejju 2004 Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea. Il-pedament ta' din l-Unjoni huma l-prinċipji ta' solidarjetà u sussidjarjetà li l-pajjiżi suppost iħadmu bejnietom, prinċipji fejn min m'għandux jiġi mejjun minn min għandu u fejn min użgħir għandu l-istess drittijiet u dmirijiet ta' minnu kbir. Dawn il-prinċipji huma mbagħad imsetqa u mħadma fl-isfond tal-erba libertajiet, jiġifieri il-moviment liberu tal-persuni, tal-merkanzija, tas-servizzi u tal-kapital. Jien ġejt mistieden biex fid-diskors tiegħi nitkellem dwar l-infrastruttura u l-impjiegi f'Għawdex u l-introduzzjoni li għamilt għandha sservi bħala kwadru li feħ impoġġu din ir-realtà. Meta wieħed jirrifletti fuq il-libertajiet u d-gawdija tagħhom, mill-ewwel wieħed ħabba twiċċu mal-problema ta' dejjem, il-problema tal-aċċessibilità. Għax minkejja it-titjib enormi li sar fis-snin li għaddew, ma nistgħux ngħidu li aħna f'Għawdex ingawdu minn aċċessibilità tal-persuni u merkanzija, servizzi u kapital bħal dawk kif huma prattikati fl-Ewropa u saħansitra anke f'Malta. Fil-Kamra tan-Negozju għal-Għawdex dejjem hemm minna u għadna nemmnu f'Għawdex u l-potenzjal tiegħu. U għalhekk ser inkomplu nitolbu biex ikolna l-għodda u l-mezzi biex intejbu l-ħajja f'Għawdex għall-Għawċin u għal daw kollha li jagħmlu f'Għawdex ir-residenza permanenti tagħhom. Bl-isforz ta' kulħadd tjieb mingħajr preċedent is-servizz tal-Gowzow Channel b'vapuri, terminals u mollijiet mill-aħjar. Riċentament sar żvilupp tajjeb immens bl-introduzzjoni tar-raba' vapur wara talba li ilna ntennu snin. Ħafna qalu li s-servizz tant tjieb li m'hemmx għalfejn nagħmlu xejn aktar. Aħna ma naqblu xejn ma dan. L-ewwel u qabel kollox nemmnu li r-raba' vapur jeħtieġ upgrading biex ikun aċċessibbli għal kulħadd u biex is-separazzjoni bejn il-vetturi u l-passiġġieri li tant hija xi ħaġa tajba tkun f'dan il-vapur ukoll. Ninsistu wkoll li jkun hemm trattament aħjar tal-vetturi tal-merkanzija. Kien hemm tibdil pożittiv imma nixtiequ li jkun hemm tibdil akbar. Il-Kamra tan-Negozju għal-Għawdex taqbel ukoll mal-introduzzjoni tal-Fast Ferry Service. X'qed jiġri hawnhekk nistaqsu? Kollox reġa' lura għad-drawing board, meta ser nerġgħu intelqu l-proċess? L-istess dwar is-servizz blajru bejn iż-żewġ gżejjer. Wediet fuq wediet, siċċurilu reġgħet ħarġet sejħa l-offerti. Kien hemm żvilupp minn dakinhar l-hawn jew erġajna koppi. Ma ninsewx li kellna servizz regolari ta' helikopter fis-seklu ieħor. F'dan il-każ flok imxejna l-qudiem morna lura. Fuq kollox dan is-servizz huwa essenzjali jekk irridu li verament f'Għawdex ikollna turiżmu ta' kwalità. Imma fuq kollox il-Kamra tan-Negozju għal-Għawdex temmen li jekk irridu nsaħħu effettivament l-attrattiva tal-gżira tagħna biex isseħħ l-investiment mixtieq fija, irridu nweqgħu darba għal dejjem l-ostakoli li jpoġġu l-gżiritna fi żvantaġġ. U l-mod aħħari li beħ jinelbu d-diffikultajiet prinċipali huwa li minn issa u bla dewmien jingħata bidu għall-proġett tal-mina minn taħt qiegħ il-baħar. Ħafna qed jgħidu li Għawdex nirvinawh jekk isir dar proġett, imma r-risposta ċara tagħna hija li Għawdex qed jiġi rvinat b'mod irreparabbli llum u dan meta l-mina mhix qiegħda hemmhekk. Staqsu ftit madwarkom, x'jagħmel lill-Għawdex dak li hu? Prinċipalment l-Għawċin u l-klima ta' paċi soċjali li noħolqu madwarna. Imma x'qed jiġri llum? L-Għawċin qed jisparixxu. L-element żagħżugħ u għalhekk l-element tal-familji ġodda qed isir iżjed rari aktar ma jgħaddi żmien. F'għawdex illum, kif qal Mr. Speaker fil-bidu, dawk li għandhom il-fuq me 65 sena huma 23%, rata li hija prevista li ser tintlaħaq f'Malta mhux qabel is-sena 2050. Intenni, għawdex qed jiġi rvinat illum, jgħidulna li għawdex malli jgħidulna li għawdex malli issir il-mina jiġi mibdul fi blokka konkret bħal Malta. Imma nirrepeti, għawdex qed jiġi rvinat illum b'applikazzjoni mawġa tar-regoli mill-awtorità tal-pjanar li qed jarqu postijiet verġni fil-kampanja u ħarbtu ċ-ċentri tradizzjonali tal-irħula Għawxin. Ejja naqblu li hemm bżonn naħdmu flimkien biex il-gżira tagħna nerġgħu nagħtuha l-ħajja u ma ħallwiex tmut mewta naturali. Marbut mal-mina u l-materjal li jitqatta biex din issir, qed nipproponu li dan il-materjal għandu jintuża biex jitkabbar sewwa il-port tal-imġar u jsiru fih faċilitajiet propja għall-irmiġġ tal-cruise liners u yacht marinas ferm akbar. Dan huwa proġett essenzjali fil-qafas infrastrutturali ta' Għawdex ta' għada. Kelmtejn qosra dwar it-toroq. Fil-budget ta' din is-sena qed jiġu allokati 10 miljuni għat-toroq ta' Għawdex. Dan huwa titjib sostanzjali fuq dak ivvutat fis-snin li mgħoddija. Dan jikkompar għalmenu ma' dak li jħallas Għawdex u l-Għawxin fil-liċenzi tat-toroq, imma ċertament għad hemm ħafna x'jiġi rkuprat għax ilna snin twal għaddejjin b'investiment ta' miljun jew tnejn biss kull sena. U meta nsemmu it-toroq ma nistgħux ma nsemmux il-problema akut tal-parking, speċjalment fil-Belt Victoria. Flok inżidu fil-parking, qegħdin innaqru mill-parking. Meta se jingħata s-salt tal-proġett għand bżonn jus ta' parking sura ta' nies fil-Belt Victoria. Il-post hemm qiegħed u qiegħed jokrob biex jiġi żviluppat. Ejja nippjanaw u naħdmu biex dan il-proġett iseħħ. Inkomplu fuq il-konnettività billi nsemmu dik l-imbirka tieni fiber optic cable li Għawdex isu qed jitlob bil-ħniena minn Malta. Il-Ministru għal Għawdex assiguratna waħna ċert li dan se jsir il-sena d-dieħla din il-kejbil se tkun f'posta. Jien minn naħa tiegħi ċert li kieku din il-kejbil ġejja direttament għal Għawdex minn Sqallija kieku ilha li waslet. Ejja nkunu żguri li dan iseħħ b'mod immedjat għax mingħajr din il-kejbil inqut li niftħu il-ħabb tal-innovation kif ser isir bitada u li qed insemmu l-Gozo Innovation Hub ngħidu kemmtejn fuqha. Dan il-proġett huwa wieħed importanti ħafna għal Għawdex għax huwa attentat serju biex nġibu lejn Għawdex impjiegi ta' kwalità. Aħna ser nagħtu l-appoġġ tagħna kollu biex dan il-proġett jirnexxi għaliex nemmnu bis-sħeħ li din hija infrastruttura oħra neċessarja fil-kwadru ta' Għawdex tagħna tal-futur. Ilna ngħidu wkoll li Għawdex għandu jistabbilixxi ruħu bħala gżira fejn wieħed jirriabilita ruħu fis-settur tas-saħħa. Pass straordinarju l quddiem f'dan is-settur sar dal-aħħar ġranet bil-ftuħ tal-iskola ta' Barts b'għajnuna ta' Stewart Healthcare. Skola ta' eċċellenza li ċertament ser tgħaddi lill-istudenti numerużi tagħha tagħlim ta' kwalità li ma bħala. Issa urġenti li ma din l-iskola jinbeda mingħajr telf ta' żmien ix-xogħol fuq l-isptar ġdid ta' Għawdex. L-isptar huwa neċessarju għal din l-iskola u l-isptar huwa indispensabbli għal popolazzjoni ta' Għawdex u kull min minn Malta l-quddiem jista' jiġi jinqeda mill-ispeċjalizzazzjonijiet imħadma minn dan l-isptar. U l-aħħar kumment, Mr. Speaker, huwa appell li ilna li qegħdin hawn u lil Għawxin li jixtiequ l-ġid il-gżira tagħna. Dan l-istess appell għadni kemm għamiltu l-gżejjer tal-Ewropa li kienu rappreżentati f'Għawdex fil-laqgħa li kellna tal-kmamar tal-kummerċ tal-gżejjer tal-Ewropa, insuler. Is-saħħa tiġi mill-laqda. Minkejja li aħna żgħar, jekk aħna nkunu maqudin bħal m'aħna llum, jirnexxielna nagħmlu affarijiet kbar. Il-Latin jgħid Concordia res parve crescunt li tfisser li l-ħwejjeġ iż-żgħar jikbru meta jingħaqdu flimkien. Iva, aħna ġejjin minn gżira żgħira. Waħedna, kull wieħed waħda minna, ma għandna saħħa ta' xejn. Imma jekk ningħaqdu flimkien, jekk ikollna vuċi waħda u nimxu fl-istess triq, mhux biss kapaċi nagħtu ħajja ġdida l-Għawdex tagħna, imma flimkien jirnexxina nikkontribwixxu bis-sħeħ għal-ġi ta' pajjiżna Malta. Grazzi.
Grazzi ilek, Sir Joseph Borge. Issa nsejjaħ is-Sur Paolo Cicluna li huwa l-President tal-Gozo Tourism Association biex jitkellem fuq ġejjinet tat-turizmu f'Għawdex.
Mr. Speaker, f'isem is-settur turistiku Għawdex, nixtieq nesprimi s-sodisfazzjon tagħna għal din l-opportunità unika tal-lun li permess tagħha anki għal ftit minuti f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż ser inkunu nistgħu nwasslu lil hemm il-politika partiġjana l-ħsibijiet tas-settur turistiku Għawdex. It-turizmu għal Għawdex huwa l-ossiġnu tal-ekonomija tal-gżira Fustanija li għal dan l-aħħar 50 sena kien sors ta' investiment qawwi mis-settur privat u li jikkreja waħda qed joħloq tant impjiegi. Matul dan iż-żmien it-turizmu f'Għawdex trawwam immatura u kiber fil-waqt li żviluppa lil Għawdex bħala destinazzjoni distinta imma fl-istess waqt komplementari għat-turizmu fil-gżajjer Maltin. Din id-distintività hija l-pediment u s-sigriet li minkejja tant sfidi dan is-settur irnexxielhom jibdilhom f'opportunitajiet. Għalina li llum omorna inħabirku biex Għawdex sar destinazzjoni distinta, nemnu li l-futur tat-turizmu f'Għawdex għandu jkompli jkun imsejjes fuq id-distintività. Aħna nħossu li fit-turizmu Għawdex m'għandu qatt jikkopja lil Malta. Anzi l-fatt li Għawdex huwa tant differenti minn Malta huwa kollha mita għal eluf ta' turisti barranin u tantu ieħor ħutna l-Maltin. Allura l-ġejjieni tat-turizmu f'Għawdex għandu jkompli jkun imsejjes fuq id-distintività. Dan jfisser li rridu nkomplu niżviluppaw niċeċ li jkunu differenti minn dak li turist isib f'Malta. Irridu noħolqu niċeċ u inżewġuhom ma' setturi oħra biex jkomplu nagħtu prodott distintiv. Eżempju ħaj u awtentiku huwa l-Iskola Medika ta' Bartz li l-bini ġdid tagħha fetaf dan l-aħħar jiem. Din in-niċċa medika li poġġiet lil Għawdex fuq il-mappa mondjali tal-mediċina, żgur li fil-futur qarib se tikkontribwixxi mhux biss fuq il-livell mediku iżda anke f'dak turistiku. Fuq dan l-eżempju klassiku għandna nkomplu nibnu il-ġejjieni tat-turizmu f'Għawdex. Niċċeġ oħra li nistgħu niżviluppaw huma fis-settur edukattiv. Għaliex il-kampus tal-Università fix-Xewkija m'għandux ikun wieħed differenti minn dak tal-Università Malta u li jinbidel f'kampus li jispeċjalizza f'materja pereżempju dik marittima. Għaliex il-kampus tal-Istitut għall-istudji turistiċi fil-qala m'għandux jinbidel u jingħata ħajja billi niżviluppa f'istituzzjoni vokazzjonali differenti minn dik ta' Malta u joffri korsijiet oħra turistiċi li sa issa lanqas huma offruti f'Malta. Imma fl-istess waqt li noħolqu niċċeġ ġodda hemm oħrajn li ġejjin jeżistu u li rridu nikkurawhom u ntejbuhom. Waħda minn dawn in-niċċeġ hija dik tad-diving li qed tirrenda ħafna fil-pajjiż. Iżda hemm bżonn inkomplu ninvestu f'dan il-qasam tant importanti ħalli nollu l-prodott tagħna u li jkun jista' jħabbata mal-kompetizzjoni qabbija li għandu Għawdex. Hemm ftit urġenti li nillegalizzaw sabiex inkomplu nħarsu s-settur tad-diving fosthom fl-infurzar tal-Marine Protected Areas u tad-divrex li għandna fix-xatt l-aħmar. Dan sabiex inħarsu l-ħajja marittima fil-baħar li hija indispensabbli għal dan is-settur. Mr. Speaker, sabiex inkomplu nsaħħu distintività turistika Għawdexija ma jfissirx li jkun hawn ma jkunx hawn żvilupp. Madankollu l-iżvilupp li tkun wieħed sostenibbli, responsabbli u li jħares il-futur kemm ta' Għawdex kif ukoll tal-għoliet l-Għawdexin. Meta nitkellmu minn żvilupp, żgur li tiskatta l-kelma ambjent. Il-Gozo Tourism Association mhix għaqd ambjentali, iżda Mr. Speaker, il-Gozo Tourism Association hija konxja mill-ambjent Għawdex. Dan għaliex il-karattru żbuħija u r-rorità tal-gżira kienu element importanti sabiex raw imma tant niċċeġ turistiċi li qed jsostnuna u jġibulna eluf ta' turisti kemm barranin kif ukoll Maltin. Imma sabiex ikollna rispett lejn l-ambjent kulħadd jrid jagħmel il-parti tiegħu. Iżda fuq kollox jrid ikun hemm ukoll ir-rieda politika. għaw nappella l-7 deputati reprezentanti tagħna l-Awċin sabiex ma tibżgħux tiddefendu dak li jista' jipperikola l-ambjent u s-seħer tal-gżira tagħna għax hekk dawn jintilfu jkunu ntilfu għal dejjem. Mr. Speaker, għalina Għawdex huwa djamant f'nofs il-Mediterran. Waħna hekk nippromovu lil Għawdex fil-fir internazzjonali li nattendu fosthom waħda li qed issir bħalissa f'Londra. Imma dan id-djamant li jagħti tant serħan irridu nibżgħu għalih u nkomplu nillustrawh sabiex inkompli attira u jiġbed biżbu hija naturali tiegħu tant viżitaturi kull sena. Jalla li minn din is-seduta interessanti joħriġ il-frott biex hekk inkunu nistgħu ngawdu minnu l-kol. Grazzi.
Grazzi ħafna. Sur Paolo Setuna, sa' seħ il-Sinjorina Leni Formosa, li hija il-President tal-Gozo University Group, u kol biex tina l-esposizjoni tagħha dwar l-isfidi li taqgħu magħhom iż-żgħażagħ Ħsejn di Awċin. Għandek il-kelma.
L-odwa tajba, Sur Speaker, nixtieq nibda dan id-diskors billi f'isem l-organizzazzjoni nirringrazzjakom tal-istedina tagħkom għal din is-seduta speċjali fil-Parlament. U nifirħilkom tal-inizjattiva li fija ser inkunu nistgħu inwasslu ħsibijiet tagħna l-istudenti Awċin. L-għan tal-Grupp Universitarji Awċin bħala organizzazzjoni u li niffaċilitaw il-bidla li għaddu minna l-istudenti Awċin meta jitilqu minn djarhom f'Għawdex u jiġu jgħixu ġewwa Malta sabiex ikunu jistgħu ikomplu javvanzaw fl-istudji tagħhom. Il-ġenerazzjoni żagħżugħa hija ta' pediment fl-ekonomija tal-pajjiż għaliex fihom nistgħu naraw il-futur ta' Malta. U għalhekk li f'dan iż-żmien taż-żożija aħna l-istudenti nagħtu importanza kbira lill-edukazzjoni tagħna. Għal din ir-raġuni wkoll huma ħafna żgħażagħ Awċin li jitilqu minn djarhom sabiex ikomplu jaħdmu fuq l-istudji tagħhom. Ma' żminijiet rajna li sar progress fil-faċilitajiet f'dan l-aspett, però jibqa' dejjem l-isfidi li niltaqgħu magħhom kuljum aħna l-istudenti Awċin. Waħda mill-ikbar sfidi li niltaqgħu magħhom hi l-problema tal-akkomodazzjoni. Hija sfida llum il-ġurnata għal studenti Awċin li jsibu akkomodazzjoni u jekk isibu hija diffiċli aktar li jkun bi prezz li jifilħu għalih huma kif ukoll il-familji tagħhom. Fil-passat il-Gozo University Group ħadem mal-awtoritajiet sabiex jingħata sussidju lill-istudenti Awċin li jkunu qed jistudjaw u jgħixu ġewwa Malta biex jagħmel tajjeb għall-ispejjeż tagħhom. Riċentament dan is-sussidju beda jingħata kull xahar minn flok kull 3 xhur sabiex jiffaċilita iktar l-immaniġġjar tal-ispejjeż tagħna l-istudenti. Minn hawnhekk nixtieq li nringrazzja l-Onorevoli Ministru għal Awġes Justin Caruana għas-support kontinwu tagħha. Madanakollu jibqa' l-fatt li l-kera riċentament qolit iktar u dan ir-riżulta fil-problema inazzjarja dak li l-istudenti mhumiex qed ilaħħu mal-ispejjeż tagħhom. Saret in-norma li appartament ta' 1000 euro qed jinqasam b'hemm medja ta' 4 jew 5 studenti b'madwar 200 euro kull ras, apparti l-ispejjeż ta' dawl, ilma, internet u xirjiet ta' neċessitajiet. Dall-ammont jaqbeż is-sussidwu ta' madwar 166 euro li nirċievu kull xahar bħala studenti Awċin. Sabiex inkomplu ntejbu l-qagħda tal-istudenti Awċin f'dan il-kuntest, bħala organizzazzjoni li nirrappreżentaw speċifikament lil dawn l-istudenti, nixtiequ li tittieb is-sitwazzjoni ta' trasport pubbliku, b'mod speċifiku ir-rotta X1. Din hija rotta l-iktar użata minna l-istudenti Awċin sabiex nivvjaġġaw miċ-ċirkewa għall-Imsida u viċi versa. Wieħed għandu jsemmi l-fatt li din ir-rotta titlaq mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, tgħaddi mill-Isptar Mater Dei imbagħad skate park, minn fejn numru sostanzjali ta' studenti Awċin jistennew sabiex jirkbu tal-linja. Huwa ħafna drabi li sakemm tasal f'dan il-punt tal-linja tkun diġà mimlija bil-passiġġieri mill-Ajruport u minn Mater Dei, tant li ħafna studenti jispiċċaw jibqgħu l-art. Barra minn hekk kemm l-istudenti kif ukoll it-turisti mill-ajruport ikollhom magħhom il-bagalji li x'hemm ma jiffaċilita din il-problema. Għalhekk aħna bħala Gozo University Group nixtiequ nipproponu li r-rotta li tgħaddi lill-ajruport u lejn iż-żona tal-università jsiru żewġ rotot separati u bekk ikunu aktar faċli u konvenjenti li jintuża dan il-mezz tat-trasport. B'dan il-mod ikun jista' jitnaqqas il-ħin tal-ivvjaġġar u jiġi dedikat iktar ħin għall-istudju. Mistoqsija li ħafna studenti Awċin jistaqsu hija x'ser jiġri lil mill-istudji tagħhom. Huwa fatt li f'Għawdex hemm inqas opportunitajiet ta' xogħol minn Malta. Għalkemm riċentament żdied l-ammont ta' imbieg f'Għawdex grazzi għal numru ta' kumpaniji li fetħu, dan inħossu li mhuwiex biżejjed. Għalhekk aħna nixtiequ nħeġġu li d-deputati Awċin hawn preżenti sabiex tkomplu taħdmu biex issaħħu is-settur edukattiv u tippromovu iktar opportunitajiet ta' xogħol f'Għawdex. L-investiment fis-student Għawdex għandu jgawdi minnu Għawdex ukoll. Wieħed ta' min isemmi wkoll l-istituzzjonijiet edukattivi bħall-Campus tal-Università Għawdex, l-MCAST u l-ITS, li aħna nemmnu li jistgħu jkunu aktar ta' użu għall-istudenti Għawdexin stess. Bħala grupp universitari Għawdexin nixtiequ u lesti li naħdmu aktar mal-awtoritajiet sabiex nelbu dawn l-isfidi li naffaċċjaw aħna l-istudenti Għawdexin. Nemmnu wkoll li din hija prajorità għaliex nemmnu fil-potenzjal li nistgħu nofru aħna l-istudenti Għawdexin. Grazzi.
Grazzi ħafna. Reni Formosa, sa nimxu għasu Michael Gallier, huwa rappresentant tal-GRTU dwar entreprizi żgħar u medja fl-ekonomija ta' Għawdex.
Onorevoli President tal-Kamra, Ministri, Membri Parlamentari, kollegi. L-intraprizi żgħar u medji huma s-sinsla tal-ekonomija Għawdexija u sors importanti għall-iżvilupp u ta' ħilijiet intraprenditoriali kif ukoll impjiegi. Il-maġġoranza tan-negozji ġewwa Għawdex huma żgħar jew self-employed. Din tippreżenta sfida minn aspett ta' kompetizzjoni lokali li l-intrapriżi Maltin ħafna drabi ikunu ikbar u b'aktar aċċess għall-riżorsi li awtomatikament iwassal għall-provvediment ta' servizz aktar effiċenti jew faċilità ikbar li jespandi n-negozju. Għalhekk jeħtieġ li l-għajnuna offruta li l-intrapriżi fl-istess pajjiż tkun preżentata fuq l-istess livell għan-negozji kollha taż-żewġ gżejjer. Illum ser nieħu l-opportunità biex insemmi strument li għen lill-intrapriżi f'dawn il-gżejjer li hu r-regolament ta' de minimis, speċjalment għas-settur tal-manifattura, kif ukoll l-access to finance. Għalkemm dal-instrument u verament favorevoli għan-negozji Maltin, wieħed għandu jiftakar li dawk Għawdexin qed jiffaċċjaw sfidi akbar. Eżempju huwa l-fatt ta' de minimis. Din l-iskema hija limitata għal 200,000 euro kull 3 snin għal kull intrapriża. Dal-ammont jingħata fil-forma ta' tax credit. Fil-każ tal-intrapriżi Għawdexin il-parti kbira tagħhom qiegħda tintuża għat-trasport. Dan kollu jirriżulta f'sitwazzjoni fejn l-iskema ma tkunx qiegħda tintuża għar-raġunijiet li nħolqu tal-jom, jiġifieri l-investiment, iżda għall-ispejjeż ta' trasport. Riċentiment, Dr. Gordon Cordina prepara dokument li Gozo Business Chamber bit-tema Enhancing the Contribution of Business on Islands to Economic Development, a proposal for flexible application of the de minimis amount within the state aid framework. Dan il-dokument qed jipproponi li jkun hemm aktar flessibilità fl-state aid rules biex jgħin fit-tkabbir tan-negozji ġewwa l-gżejjer bħal Għawdex, simili għal Għawdex ukoll gżejjer oħra Ewropej. Li għalkemm kollha għandhom karakteristiċi differsi, għandhom numru ta' sfidi soċjo-ekonomiċi bħal l-aċċess tal-kontinent u fil-każ ta' Għawdex anke għal Malta, dik li aħna ħafna drabi nirreferu għalija bħala double insularity, nuqqas ta' riżorsa umana, nuqqas ta' art, distanzi mill-bliet kapitali u dipendenza esagerata fuq il-gvern ċentrali. B'attenzjoni u deċiżjonijiet għalin, il-gżira tagħna tkun aktar kapaċi tikkontribwixxi għall-ekonomija nazzjonali. Xi suġġerimenti dwar id-de minimis ingħataw mis-CPMR Islands Commission li qiegħda tipproponi li żżid id-de minimis ceilings minn 200,000 għal 500,000 euro. L-opinion paper ta' Dr. Gordina wkoll qiegħda tipproponi li n-negozji li jibbenefikaw iridu jkunu qegħdin jikkontribwixxu għat kabbir fl-ekonomija tal-gżira. U l-negozju jkun qed jopera. Iż-żieda tibda minn 500,000 għall-ewwel 3 snin u tonqos għal 350,000 għat-tieni 3 snin u 200,000 għat-tielet u tieqaf hemm. L-aċċess għal finanzjament tal-mikrointrapriżi t'Għawdex is-sfida bħalma qiegħ ġewwa Malta u l-bqija fl-Ewropa. Il-maġġor parti tan-negozji f'Għawdex huma self-employed jew ħadmu massimu ta' 9 min-nies. Is-sors prinċipali ta' finanzjament tan-negozji ġewwa Għawdex huwa l-bank. Kull negozju kontinwament għandu bżonn aċċess finanzjarju biex ikun jista' jikber u jkattar ix-xogħol. Difikultajiet bħal dawn qegħdin jirriżultaw lejn tkabbir aktar bil-mod jew għal staġnar li finalment jaffettwa l-ekonomija Għawdexija. Minn survey li sar mill-GRTU fuq access to finance ħareġ ċar li l-isfidi tan-negozji Għawdexin huma simili għan-negozji ġewwa Malta, però fuq skala ikbar. Il-livell ta' servizz li n-negozji tagħna qed jieħdu mill-banek lokali fl-aħħar snin ivarja, però l-maġġor parti tiegħu mar lura. Wieħed jinnota erba' diffikultajiet fil-livell ta' servizz bankarji. Il-ftuħ ta' konti ġodda, żieda fl-overdrafts, meta kumpanija u negozji żgħar jiġu biex japplikaw għal finanzjament ġdid bħal xi proġett u dew minn fil-proċess. Biex inżid fuq dan anka fejn wieħed jiġi biex ikejjel l-ispiża ta' servizzi bankarji u ċar li dawn kontinwament qegħdin jiżdiedu. Fuq nota pożittiva strumenti finanzjari oħra bħal ġerimi fil-passat u s-salġejmi li huma bbażati fuq loan guarantee scheme ħolqu ħafna opportunitajiet għan-negozjaw ċin. Irrid ukoll insemmi l-Malta Development Bank li ġie mwaqqaf f'Novembru ta' 2017. L-organizzazzjoni li rappreżenta jien il-GRTU hija attiva fuq il-bord fejn il-President is-Sur Pola Bela u rappreżentant. Biex nikkonkludi, l-ekonomija ġewwa Għawdex bħal dik f'Malta mxiet ħafna l quddiem. L-investiment biex jinbidel il-post tal-MMU li kien ilu mitlu għal ħafna snin f'Digital Hub u trasformazzjoni tal-Istar Ġenerali f'Medical Hub huma eżempji ċari ta' fejn qed jiġi stradata Għawdex. Ta' min wieħed jinnota wkoll ix-xogħol li qed isir mill-Ministru ta' Għawdex favur l-ambjent biex Għawdex jinbidel fi gżira ekoloġika. Aħbar tajba il fl-aħħar budget il-Ministru tal-Finanzi konferma li Għawdex sar kontributur għall-ekonomija nazzjonali. Għawdex bi ftit aktar attenzjoni jista' jikkontribwixxi ħafna aktar għall-ekonomija nazzjonali f'setturi bħal riċerka, edukazzjoni, turizmu u anke dak ta' tibdil fil-klima. Dan kollu pass il-qudiem għal-Għawdex li juri li għal-kemm baqa' x'isir u x'intejbu mexjin fi triq tajba. Grazzi.
Grazzi lek, Michael Galia. Issa nixu fuq il-drittijiet ta' ħaddiema u sejjaħ il-sur Alvin Xikluna li huwa rappreżentant ġewwa biex jitkellem fuq il-prekarjat f'Għawdex u l-integrazzjoni soċjali, eċetera. Fidejk.
Mr. Speaker, jiena m'għandix ħafna karti ħdejja hawnhekk mhux għax jien xi kelli informidabbilità. Baxir irnexxieli ninsa l-fajġu l-karozza jiġifieri. Dik hija r-raġuni. Mela, jien ħa nitkellem iktar fuq il-prekarjat. Għaliex? Għaliex jekk irnexxielna niqerdu l-prekarjat, aħna mbagħad nistgħu nimpruvjaw l-affarijiet l-oħra. Tgħiduli mela għaw il-prekarjat f'Għawdex, għaw fil-employment kważi. Eħe. Għaw xie prekarjat, u mux il-ħadima barranin biss, għana forsi naħsbu moħna jmur fuq il-ħadima barranin, imma anke ħadima lokali sfortunatament. Jina ħansemmi kas li der fil-gazzetta kulħadd xift il-ġematilu, xie erba ġematilu. Dana is-segretarju ġenerali tagħna rċieva ittra mingħand ħadima ġo fabrika ġewwa Għawdex. Fej talbuħ l-għajnuna, għallu nisma tistaw tajnuna għaliex aħna qegħdin naħdmu vera f'kundizzjoni ħżiena, bla twieqi mingħajr air condition dak kien fis-sajf, toilets imkisrin, kellhom xi kultant il-bib jinfetaħ u jinfetaħ biex jidħol il-lifter jabbi l-affarijiet ġol l-ħaddiema. Xejn kellem nitkellem il-ħaddiema għallu l-wisma jiena mbagħati blażma. Qabadt maskra minn dawk tal-karti tajilhom allaħa alla xi jidħol il-lifter ilbes din maskra. Issa daw l-itta kienet anonima, naturalment għax kienu wergrin, u s-segretarju għalli jisma għalli naraw kif nistgħu nikkuntattjahom il daw in-nies, insomma b'xi mod ikkuntattjajnihom. Morna x'imkien ħafna l-bogħod mill-fabrika biex inkun nistgħu nitkellmu. U għaluli bil-kas tagħhom ftehimna ma' s-segretarju tat-taqsima biex ikunu nistgħu nibdew ngħinuhom u l-għada nirċievi SMS laqas telefonata biex ma beżgħu li forsi ngħidulhom li ta' xorti tiġu titħlu issa li kellimtuni aħna ma nisfurzaw il-ħadd. Għaluli jisma' m'aħniex ħanidħlu għaliex xi ħadd irrapurtana u qed jgħidu ħajkaċċuna. Allura hemm prekarjat. Bħal di l-fabrika hemm iktar, jiena naf Boħrajn, illi għaluna għidu għax tistgħu tagħmlu, qed nilhom aħna qed jidu tidħlu membri biex ikunu nistgħu ngħinukom. Għamilna xi ħaġa wkoll biex niftehmu għaliex is-Segretarju Ġenerali għamel affarijiet ta' natura ġenerali naturalment, baħtna il-tal-health and safety, l-istajna namlu għamilnieħ, imma ovvjament ma nistgħux nitkellmu fis-sem il-ħaddiema. Mela, x'inhu l-prekarjat? Il-General Workers Union kienet waħda minn tal-ewwel li tkellmet dwar il-prekarjat fil-fatt. Kienet ikkommissjonat studju li kien qiegħed għandi imma l-file kif qed baqa' fil-karozza allura ma ġibtux miegħi. Ikkommissjonat studju fit 2013, jiġifieri qed ngħidu xi April 2013 kien dan. Rigward il-prekarjat. U x'inhuma l-fatturi li joħolqu l-prekarjat? Ħafna drabi ikun hemm nuqqas ta' sigurtà il-ħaddiem għandhom il-familji u ġieli s-sib-kontratti li jġeddu b'xar, tliet xhur, u da dejjem mhux ċert ġieli s-sib min laqas il-ħinijiet ma jgħidilhom biex jabbuża minnhom bil-ħinijiet. Ikun hemm il-laqas kuntratt ma jagħmel. Imbagħad ikun hemm ir-remuneration bl-Ingliż, il-flus kemm jitħallsu. Ħafna drabi ikunu verament ammontiżar. Speċjalment il-prekarjat jista' jiġri ħafna fejn ukoll hemm outsourcing. Outsourcing għandna mhux ħażin, it-trend qiegħda tiżdied u bi-pjaċir ngħid l-aħħar il-gvern ħabbar ukoll li fuq fil-fatt dik kienet xi ħaġa li suġġiriet il-General Workers Union li ħaddiema li jagħmlu l-istess xogħol iridu jitħallsu bħal xulxin għax għandna sitwazzjoni x'kultant fejn ħaddiema jaħdmu ma' kumpanija ikollhom l-outsourced workers li dawn jaħdmu inqas minnhom jiena il-ġimgħa l-oħra kellna laqgħa mal-Prim Ministru wkoll u tkellimt fuq din u anke suġġeriet li mhux biss jitħallsu imma anke l-kundizzjonijiet iridu jkunu bħal tagħhom. Għaliex ħafna drabi jiġri li il-kumpani li kollhom il-parent company they look down on the outsourced workers. Mela xi kulhemm iktar naturalment ma jkunx hemm benefiċċji u laqqas ma jkollhom ċans ħafna drabi fejn jiżviluppaw fejn jikbru fix-xogħol tagħhom. Barra minn hekk ħafna drabi ma jkollhomx kif ġara fil-każ ta' dawn li qed insemmi jien tal-ħaddiema ma jkollhomx xi forma ta' collective agreement għaliex ma jħallhomx itlu fl-Union li tista' tiggarantilhom ċertu livell fix-xogħol tagħhom. L-Union mhux biss rat ir-raġunijiet għaliex rat kemm mod internazzjonali u kemm lokali imma mbagħad ħarġet bil-proposti tagħha. U proposti li aħna qegħdin nissuġġeruhom għall-ewwel anke jien meta smajt l-ewwel darba dil proposta kienet ħasditni ftit għax isek qed timponi imma qed timponi xejn x'intara każi bħal daw aħna qegħdin ngħidu li rridu mexxu l-idea tal li kulħadd ikollu l-union tal-għażla tiegħu jażel li ma union irid imma tkun bil-fors biex li m'għallem ma jġalekx ma ikollok l-union tistaqbes għalik. Mhux joqgħod jindaħallek għax inkella jiġru affarijiet bħal daw. Jiena ma nara xejn ħażin ikollok l-union tal-għażla tiegħek. Aħna qed ngħidu wkoll li jkun hemm kommissjoni tal-kwalità, kommissjoni ta' kwalità tkun bis-snien, jiġifieri din ikollha ċertu poteri li tmura għall-arrieda, tara x'hemm x'irid isir u tista' taħdem ukoll ikollha il-poteri li tieħu l-azzjonijiet. Imbagħad kif qed ngħid iktar kontrolli, updating tal-wage regulations orders u kif jedna wkoll dħul f'xi union li tkun tista' tiddefendi lil ħaddiema. Aħna qed nissuġġerixxu wkoll ikun hawn national campaign fuq din il-ħaġa. Dakollox.
Grazzi ħafna sur Alvin Scluna. Issa nimxu għal President għal-Gozo Regional Council dwar Għawdex, l-Avukat Samuel Azzopalli.
Grazzi, Su President. It-tieni darba fi spazju ta' inqas minn sena il-Konsilli Lokali u Reġuni qed jingħataw spazju f'din il-Kamra, allura grazzi doppju għandhom tal-istess Konsilli u Reġuni. Din darba fuq ir-Reġun Għawdex, ir-Reġun tal-Gżira ta' Anta Żiża għalina onorati wkoll il-preżenza tar-rappreżentanti tagħna f'din il-Kamra. Mr. Speaker, ħadd gost ħafna li fl-introduzzjoni tiegħek bdejt bl-istorja ta' x'wassal anke illum x'qed għalfejn din is-seduta fuq jum Għawdex. Dan huwa jum illi ifakkar l-istorja tagħna, ifakkarha mhux biex niffossilizzaw l-istorja jew naħarsu l-istorja, imma li x'nemmnu illi dak li ġara fl-1798 kien importanti ħafna għalina bħala Għawdex u li għadu jfisser għalina u għalġejjieni. L-Arċiprit Saverio Kassar, dakinhar, Lawċin, li kienu mdorjien ċertu autonomija permezz tal-Universitas, u ddim il-madmat ta' barrani, ħass illi mandux jibqa' hekk imma li għamel anke gvern autonomu u jmexxi gvern autonomu mingħajr anarkija. Dik kienet ferħabla temma ħolma li sfat fix-xejn ftit wara mill-gvern Ingliż. Ħolma li ridna l-1961 sabiex fil-vakwum kostituzzjonali ta' dakinhar, kostituzzjoni rtirata, kien inħoloq il-Kunsill Ċiviku ħolmoħra ta' dimensjoni reġjonali li damet sa 1973. Għaliex finalment, Mr. Speaker, x'inhu poplu bla storja jekk mhux poplu mifxu, u x'inhu poplu li ma jarafx il-missirijiet u ommijietu jekk mhux poplu mitluf. Mill-istorja li nitilqu President, għax hekk inwarbu l-istorja xorta terġa' tirrepeti ruha u nerġgħu nirrepetu l-istess bali. Min wara l-Kunsill Ċiviku, il-poplu Għawdex dam jistenna sakemm twaqaf il-Ministeru għal Għawdex u l-Kunsilli Lokali fis-snin 90. Kunsilli li nafu kif trasformaw kull parti tal-gżira kif għamlu fil-qija tan-nazzjon. Ir-reġjuni mbagħad iddaħlu fl-2010 u l-2011 u s-saxħu issa b'mod partikolari fl-2019 minn din l-istess Kamra tar-Rappreżentanti. Dan huwa petit enfant, su President, illi wieħed irid jara anke il-poplu se jkonkorri leh bħalma konkorra lejn il-kunsilli lokali. Però sabiħ ta' kif twaqqaf dan il-livell reġjonali huwa li nħoloq mill-istess kunsilli lokali. Ir-reġjuni apparti Għawdex li għandu territorju speċifiku huwa gżira u dejjem kellu dik l-identità b'saħħitha reġjonali u ġie mwaqqaf mill-komunitajiet, mill-kunsilli lokali. Allura il-poplu jibqa' fiċ-ċentru tiegħu. U l-Kunsill Reġjonali, anke meta kien għadu jissejjaħ Kumitat Reġjonali, daħal għall-proġetti li forsi ma tantx ingħataw reklamar imma li kienu tajbin ħafna l-Għawdex. Il-proġett tad-dawl flimkien mal-Ministeru ta' Enerġija u l-Uffiċċju ta' Prim Ministru, illi biddel l-istrit l-hemm skolla ta' Għawdex għal dawk LED, il-proġett tal-iskart organiku mar-riċiklat beda minn Għawdex, illum jinsab fil-pajjiż kollu, u l-Kunsill Reġjonali issa jrid iħares bis-saħħa mod tiegħu u anke bil-vot mod għall-ewwel darba vot finanzjarju mill-budget mhux li għadu kemm għadda ma ta' qabel lejn dimensjonijiet oħra biex flimkien mal-entitajiet kollha governattivi jindirizza wkoll l-issju sul sfidi il-karbiet u t-tamiet li għandhom iċ-ċittadini Għawdexin, kif anke imsemmija Ben Tajjeb minnek, Mr. Speaker, mill-Kamra tal-Kummerċ għal Għawdex, l-Anzjanità, mill-Gozo Tourism Association u anke mill-Grupp Universitari Għawdexin. Inħoss ċertu affinita per jislam it-ħames snin President ta' istess għada. Però xi ħaġa illi qed ħajkun jaħdem il-Kunsill Reġjonali huwa l-qasam soċjali. Fir-riforma tar-reġjuni proposta mir-Reġjun Għawdex kienet ir-reġuni jiffokaw fuq il-qasam soċjali. Qed ngħixu f'soċjetà li qedejjem tafanza imma illi forsi wkoll tħalli lura il-ċertu sezzjonijiet tal-poplu. U dan naħseb mod koordinat flimkien mal-Kunsilli Lokali kollha, flimkien mal-Ministeru għal-Għawdex u flimkien mas-social partners dan nistgħu nelbu biex verament ħadd ma jibqa' lura nkunu tarka u xibka ta' wens għal kulħadd. Però żgur li abbinat mal-Kunsilli Lokali u anke dak li ntwera fil-medja riċentament huwa l-ambjent. Il-Kunsilli Lokali sa mill-bidu ta' twaqif tagħhom kienu t-tarka tal-ambjent, tal-ambjent urban, tal-ambjent mibni u anke l-ambjent rurali. Issibhom fuq quddiem b'riżorsi illi mhumiex mejjuna, m'għandhomx riżorsi ekstra biex jagħmlu following tal-applikazzjonijiet li jkunu quddiem l-awtorità tal-ippjanar. Però hija determinazzjoni tal-kunsilli, tas-sindki, tal-viċi sindki, l-kunsilliera tagħna. Dimet nara l-sindku tal-qala illi ċab fil-lokalità żgħira tiegħu fuq quddiem l-issju tal-ambjent u nafu fuq li ma permess qed nitkellmu għana bħala reġjun u bħala kunsilli favur li żvilupp sostenibbli għal ma ġatx ipoġġina f'xi keffa illi aħna xi konservattivi illi ma rridux li jsiru li jsir l-iżvilupp. Aħna nemmnu fl-iżvilupp sostenibbli għax dak li jnaqqas il-livelli tal-anzjanità u dak li jżomm iż-żgħażagħ tagħna jaħdmu f'Għawdex u dak li jħajjar nies oħra jiġu sab settur illi żgur li ħajjin bl-introduzzjoni tat-tieni fiber optic cable huma digital nomads illi llum fera ta' digitazzjoni u għu nsellem il-Gozo Business Chamber li fukat propju fuq digitalization fl-ħallaqa tal-insuler propju iktar kmini fi xar ottubru fuq digitalization tal-istess gżejjer. Però inizjattiva oħra li ħadu l-Kunsilli Lokali, eżempju inizjattiva bħalissa l-Kunsilli Lokali ta' xara biġġew tal-baja tar-Ramla il-tipjib ikun f'żona riservata. Nafu ħsara li għamlu is-sigaretti li jiġu mormija. U wkoll insemmi il-belt minn fejn ġejjiena, ir-Rabat Għawdex, il-fost taċ-ċittadella, il-Kunsill Lokali dam 12-il sena sabiex dak li għandna llum ġi proprju mwettaq mill-Gvern ċentrali meta ġiet restawrata u riabilitata iċ-ċittadella. Ir-Reġjun Għawdex ukoll huwa rappreżentat fil-Kumitat Ewropew ta' Reġuni li hija assoċjazzjoni tal-Unjoni Ewropea li tiġi konsultata fuq 85% tal-leġislazzjoni kollha tal-Unjoni Ewropea. Hemmhekk Malta bħala delegazzjoni għandha 5 rappreżentanti, 2 minnhom minn Għawdex li hija rappreżentazzjoni tajba. Inħossu li anke fil-livell nazzjonali jekk irridu vera natwaw is-sussidjarjetà u s-solidarjetà, prinċipji li semmew qabel ukoll, illi l-Kunsilli Lokali u r-Reġuni jiġu wkoll konsultati u jistgħu jagħmlu own opinions propju lil din il-Kamra u l-Ministeri ta' dan il-pajjiż. Naħseb li jekk nieħdu l-prinċipju tal-Unjoni Ewropea illi tikkonsulta f'tant toqsma mal Kumitat Ewropew ta' Reġuni, jekk il-Gvern u din il-Kamra tieħu din l-inizjattiva, nemmen il-leġislazzjoni ta' din il-Kamra tista' tkun aħjar ukoll. Jiena nagħlaq billi nagħmel suġġeriment li kont għamiltu wkoll din il-Kamra meta tkellimna f'Diċembru ta' 2018 fuq il-Kunsilli Lokali. Il-ħolqien ta' Policy Institute illi jkun qed jagħmel short term, medium term u long term policies f'dan il-każ illum nitkellmu fuq Għawdex. Ikollna Policy Institute nazzjonali illi jara dejjem dawk il-policies illi tajjeb kieku l-pajjiż jidħol għalihom. U finalment ser ukoll insemmi l-awtorità għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex nixtieq illi nara awtorità reġjonali żvilupp ta' Għawdex autonoma tirrispondi mhux biss għall-Ministeru għal Għawdex u jkollha rappreżentazzjoni mil-livelli kollha tas-soċjetà. Persważ li għadna fil-mument illi nagħmlu suċċess ukoll minn din l-awtorità ġdida għal Għawdex. Grazzi, Supresident.
Grazzi ħafna. Mixin tajjeb, ma għedin daqxen bħaj ċedju, nishtiq li l-kellima li mis-sizom mal-ħin, ovvijament, ta' 8 minuti. Issa nsejjaħ il-sul Xavier Grech, li huwa il-president tal-Gozo NGO Association, dwar l-laqdi tal-volontarjat Għawdex.
U din ingrazzja lil-min kulħadd li kien parti mill-organizzazzjoni ta' din l-attività fejn il-Parlament Malti, il-Parlament tan-Nazzjon, minflok ma tkellmu r-reprezentant tal-poplu qed jitkellmu hawnhekk minn isfel, il-laqdiet jew in-nies minn isfel. Jien nissimpatizza ħafna ma' laqar Mr. Scicluna għalli nesa' il-file fil-karozza. Napprezzo kollet li ma tanċindu nitkellem, għax il-fall ġibt u karti ġibt imma dak li kelli nejt, ittieħed mill-dak l-ħana. Allura, ninaqat mal-qed jgħidu, speċi minn dak li qalu il-rappresentanti tal-Gozo Business Association, il-GUG u il-diktaturizm qed ngħid dan, għax huma tlieta qdiet huma membri tal-assoċjazzjoni tagħna. Biss ftit punti żejn li staqnejt wadi. Nuża il-diskors tal-President tal-Repubblika fl-ewwel żjara li kellu f'Għawdex. Dan fl-ewwel laqgħa li kellu f'Għawdex irrikonoxxa l-importanza tal-settur tal-volontarjat li għandi l-unur nirrappreżentaha. Aħna l-assoċjazzjoni tal-qdiet mhux governattivi Għawdex jaqda li twaqfet fl-2003 b'oġġettiv partikolari dirett u anki b'assistenza li kella tinata dell-assoċjazzjoni. Biss inħoss ukoll inżid, l-għal President meta ġawx għal fiżmit tal-lum meta hu daqshekk mezzi, meta hu daqshekk għodot, meta hu daqshekk benefikat, meta hu daqshekk finanzi, ma għadux żmien li tintlab il-karità huwa żmien fejn dak li jkun għandu jingħatalu dak li għandu bżonn qabel ma jitolbu. Issa ħosti ħafna drabi anke fuq l-istorja għadx qegħdin fil-pożizzjoni li mhux jingħatalna dak li għandna bżonn qabel ma nitolbu. Imma nużaw iktar daħħa parti tal-dik tat-talenti li għamel Kristu li kultant jittieħdlek anki dak li għandek. U eżatt din iċ-ċerimonja tal-lum meta tpoġġja fi sfond storiku eżatt qed niċċelebraw perjodu ta' żmien meta dak li kellna ittieħdilna u disgrazzjatament ikkella t-tisat il-ġurnata biex issir ġustizzja storika. Għax fil-fatt dikinhar Għawdex kellu ċertu autonomija li ttieħditlu mill-Imperu Ingliż, mill-okkupatur ta' Malta. Iktar tard l-Ingliżi tal-inqas l-Imperu Ingliż iġġustifika ruħu u għamel payback billi ħoloq il-Kunsill ċiviku li kien l-ewwel mod ta' gvern rappreżentattiv dakinhar niftakru dakinhar il-Malta kellha l-Kostituzzjoni sospiża. U l-Imperu Ingliż irrikonoxxa tanqas li għawdex għandhom ikollhom rappreżentanti. Jiġi fi żmien iktar tard meta għandna gvern issa mhux gvern kolonjali, għandna gvern nazzjonali u waħda mill-ewwel fl-ewwel sistema tal-indipendenza jittieħed id-dritt ta' kunsil ċiviku. Daqqa ta' penna qatt modu minn dan il-Parlament u speċċa kollox. U kellha tkun għaqda non governattiva li trid titwixxi b'xi mod rekonoxximent ta' Għawdex meta ċ-ċirkolo Gozzitanu kien daħħal din l-idea tiegħu ma' Għawdex, kien imbagħad iċ-ċirkolo Gozzitanu koll approċċa lill-kunsilli u ħadek ċert rekonoxximent. Illum imxejna step iktar li hawnhekk qegħdin nippreżentaw dik. Issa din nista' nkun iġibha wkoll għal konoxxenza tal-qdiet volontarji. Aħna qed ngħidha din għax ħafna drabi, id-distanza bejn dak li hemm miktub u d-distanza li hemm bejn dak li jsir fil-fatt hija kbira, ngħidlek ikbar id-distanza li hemm bejn id-desk tal-Ministri u d-distanza li hemm fl-art hija enormi, tieħu snin. Jien f'dawn it-tlisni kemmin president ta' Goals and Justice Association intqajt ma' kull ministru li kien hemm available. L-Honorable Justin Caruana, l-Honorable Anton Refro, dikinhar kien segretar parlamentari, u l-Honorable Elena Dalli. U niggarantixxilek li bejn id-destra l-ministru hija enormi, hija għax fil-fatt mhux xin kiteb fuq il-karti, mhux xin kiteb fil-programm elettorali, mhux xin kiteb fuq il-website tal-Ministeri. Jien niggarantixxilek li hawn impjegat tal-Gvern li ma jafux u ma qrawx il-programm elettorali la ta' 2013 u laqas qraw il-programm elettorali ta' 2017 għax hemm differenza kbira, hemm distanza kbira. Eżempju prattiku, dal-għodu jien waħda mid-delegazzjoni tagħna x'għandni preżentaw laqdit kollha għawċin, rrid inġib persuna miegħi. Waħda għax joffri, waħda b'diżabilità u l-oħra hija studenta Fulbright student qed taħdem ma' l-immigranti. X'inhi postajt jien mhux il-Ministeri jew il-Ministrija jew il-kapijiet minn tal-affarijiet, x'jiġri fi-prattika? M'għandna xi xi għax inqalu diffikultà jiġifieri hemm diffikultà kbira. Bejn dak li nat, issa tanqas hawnhekk nixtieq li l-assoċjazzjoni tal-laqdi ta' għawċin tingħata dak li hemm miktub fuq il-karta, dak li għandna drittieq għandna nagħdu, hemm proċess għaddej imbuttat mill-Ministru għax il-Ministru ta' qabel ma tal-affarijiet li jaf jitranġaw biex nippreżentaw ruħna ħjar. Ngħata wkoll mal statements li għamlu tal-Business Chamber u fi kwistjoni ta' konnettività hemm bżonn dak li jsir kollox. Għax għandna kellna servizzi li kellna u tihdunna x'issa bżonn li dak li ma natani xi tihdinna jerġa' jiġi istitwit. Grazzi.
Grazzi lilek. Xavier Grech. Issa nimxu għax daqsxejn tard għal id-diskorsi tar-rappreżenta l-poplu u nibda bil-Honorable Martin Sportelli li għal-kelliema tal-oppożizzjoni dwar il-proġett kapitali suq tal-proprjetà pjanar. Għandek il-kelma, Honorable Sportelli.
Nilqa lill-ħbib tiegħi għawċin hawnhekk u nirringrazzjhom doppju għaliex jiena naf x'jiġifieri biex tiġi hawnha hawn Malta kemm huwa iktar diffiċli għal għawċi milli għal Malti. U allura ejjew napprezzaw l-isforz illi jagħmlu l-għawċin illi jgħu preżenti llum illi qegħdin hawnhekk jitkellmu għannom ta' sħabhom l-għawċin. U allura aħna il-politiċi illum illi qegħdin preżenti hawnhekk għandna l-obbligu illi dak kollu li għaddewlna huma mhux inħalluh biss ġod il-Kamra llum imma nattwawh as we go along matul din il-leġislatura. Jiena fil-ftit ħin li għandi ħalli ma naqbiss il-ħin tiegħi sen il-limita ruħi biss għal l-erja tal-oqsma li nixxedowja jiena li huma l-ippjanar is-suq tal-proprjetà u l-proġetti kapitali. Jiena nħobb illi f'dawn il-laqat dejjem nistiga il-ħsieb. U llum hekk ukoll beħsiebni nagħmel, bdejt ngħid x'għandu jsir biex għawdex ikun aħjar. U meta kont qed nisma' x'qegħdin tgħidu intom, ikkonfermajt illi dak il-ħsieb li kelli illi ngħaddi llum se ngħaddih u se ngħaddih biktar bil-qalb għax verament nemmen illi dak huwa illi għandu jsir. Se nagħmel statement illi huwa pjuttost fl-opinjoni tiegħi bold u huwa statement illi se jbiddel il-modell ekonomiku illi għawdex huwa suġġett għalih. Statement illi jekk jiġi attwat tajjeb il-politika għal għawdex timbidel u tibda tiġi msejsa u mibnija fuq mod li huwa pjuttost differenti minn dak illi ġie adottat sal-lum. Minix qed ngħid illi l-modelli tal-passat jew tal-lum huma ħżiena, imma jiena dejjem nemmen illi fil-politika trid dejjem taġġorna ruħek mal-esiġenzi tal-pajjiż u tal-poplu tal-lum u wkoll taħseb għall-futur. U allura jiena hawnhekk tnajt illi għawdex għandu bżonn identità ekonomika. Sal-lum għawdex m'għandux identità ekonomika. Għawdex hija jipprova ikun kollox, ma jistax ikun. Għawdex huwa żejr wiss biex ikun kollu. Ġifieri għawdex għandu bżonn identika unika, għandu bżonn li jkollu id-distintabilità tijaw biex verament pajizna jimxi il-qoddim. U jekk verament jirnexxinna notjenu dan, se jgawdi mhux bis-Għawdex, imma tgawdi Malta wkoll. Għaliex illum il-mudell ekonomiku li għandna l-Għawdex hija tinqasam bejn Malta u Għawdex. L-ewwel naraw x'qed isir Malta, kif riċetta tkun suċċess ġewwa Malta, nitwikjawha ftit u nġibuha ġewwa Għawdex. Minix qiegħda ngħid li dak kien ħażin, però jiena nemmen illi issa wasalna f'punt fejn il-Għawdex nagħtuh iktar importanza u noħduh to the next level. U nemmen ukoll illi bil-membri parlamentari li għandkom illum fil-Parlament, inkluż il-Ministru min-naħa tal-Gvern, dan huwa mudell illi flimkien nistgħu nagħtuh u għalhekk għażilt illi inqajjem dan il-punt għaw illum. Ħani hu it-tlet elementi illi għaw taħt il-pjanar, is-suq tal-proprjetà u il-proġetti kapitali. L-pjanar. Jiena nemmen illi il-policies tal-pjanar ta' Għawdex iridu jkunu speċifiċi għal Għawdex. Però biex isiru speċifiċi għal Għawdex, irridu nkunu nafu x'irridu minn Għawdex, insemmejna l-Innovation Hub. Tajjeb, però l-innovazzjoni ssir f'ħafna setturi, fil-manifattura, fl-avjazzjoni, fl-IT, fil-health, li kollha kemm huma iridu infrastrutturi differenti. Pajjiżna huwa żgħir, ma Għawdex huwa iżgħar, mela rridu niddeċiedu f'liema area ta' innovazzjoni pajjiżna, speċjalment Għawdex se jmur il-qudiem, anka fejn jidħol it-turizmu. Ma jistax ikun illi l-Għawdex nippromotjawh mal-industrija tal-gaming u fl-istess ħin ngħidu li ħan nippromotjaw ir-religious tourism. Għaliex? Ma jmorrux flimkien is-settur tal-gaming ma jista' qatt ikun part and parcel tar-religious tourism u għalhekk jien qed ngħid Għawdex għandu bżonn illi jidentifika illum qabel għada l-identità ekonomika tiegħu. Għandna vantaġġ kbir ġewwa Għawdex, Għawdex għad għandu dak li għamlu differenti, per eżempju, baqalu l-karattru u dak importanti illi nieħdu ħsiebu, per eżempju x'inti għaddej ben raħalu ieħor, tinduna għaliex għandek dik l-istreċ ta' kampanja ben raħalu ieħor. Tinduna wkoll għax tara l-Knisja parrokkali tispikka inti u dieħel ġol raħal. Ċifieri ejjew naraw x'tip ta' pjanar għandu bżonn pajjiżna biex nimxu il-qoddim. Is-suq tal-proprjetà. Se nsemmi fatt. Il-prezz tal-proprjetà ġewwa Għawdex u l-prezz illi bih jinkrew il-proprjetà ġewwa Għawdex huwa irħas minn prattikament l-irħas post dawn Malta. Għaliex? Huwa tajjeb? Fija vantaġġi din? Jew fija l-iżvantaġġi tagħha? Għaliex ġewwa Malta il-proprjetà timbih u tinkera bi prezz li huwa ħafna ogħla minn dak illi jinbih u jinkera ġewwa Għawdex. U dawn huma fatti u realtajiet li jiena niltaqa' magħhom ukoll fil-house visits fejn tiltaqa' ma' Maltin illi jgħidulek jiena ġejt ngħix Għawdex ta' filgħala għaliex il-kirja tiegħi hawnhekk ġewwa ir-rabat Għawdex. Ir-rabat Għawdex huwa il-belt, il-pulmun tal-gżira Għawdexija huwa irħas min kirjiet ġewwa Bormla, ġewwa l-Isla, ġewwa l-ħul oħra. L-istess il-proġetti kapitali u dal-waqt nagħlaq, jiena nemmen illi rridu nkunu iktar innovattivi, irrid ikun hemm skemi speċifiċi għal Għawdex, ġifieri Mr. Michael Gallia semma numru minnhom tal-Malt Enterprise li huma tajbin, però l-hemm mhumiex biżejjed għaliex huma extension ta' dak illi huwa applikabbli għal Malta. Nixtieq ukoll nieħu l-opportunità biex nirringrazzja lill-Ministru ta' diversi inizjattivi tajbin illi kellha jiena nħobb dak li huwa tajjeb ngħidlu tajjeb, dak li huwa ħażin ngħidlu ħażin u fejn nistgħu ntejbuh intejbuh, però nemmen illi rridu nkunu iktar bold, naħsbu iktar out of the box u nuru lejn xulxin iktar maturità politika. Ġifieri jiena nħoss li aħna bħal oppożizzjoni m'għandniex niġwaw nikkritikaw biss il-ħażin li jagħmel il-Gvern. Il-Gvern min-naħa l-oħra m'għandux jiġi hawnhekk u jqgħod jgħidilna biss x'għamel tajjeb u sar ħażin fi żmien Gvern Nazzjonalista, però jiena nemmen illi jekk naħdmu flimkien aħna nistgħu neċċivjaw ħafna iktar fl-aħjar interess ta' Għawdex u ta' Lawċin. Grazie, Mr. Speaker.
Grazie ħafna, Onorevoli Marti Sportelli. Se nsejjaħ il-Onorevoli Clint Camilleri huwa segretarju parlamentari għall-bidja sajt ta' drittijiet tan-annimali fil-Ministeru tal-Ambjent. Għandek il-kelma, Onorevoli Camilleri.
President, illum qegħdin niltaqgħu propju f'dal Parlament fl-okkażjoni ta' jum Għawdex biex flimkien infakru jum Għawdex li kien iċċelebrat propju fit-28 tat-Tubru li għadda. Għawdex huwa gżira ta' potenzjali għaliex għandu nies determinati li jagħtu lill-Għawdex aktar importanza. Infatti dan il-jum sewwa sew rridu ngħidu li jfakkar anke żmien għal meta Għawdex kien propju indipendenti għalkemm għal ftit jiem. Sur President, f'din il-leġislatura rridu ngħidu approvajna f'dan il-Parlament li tinħoloq l-awtorità għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex li hija l-waħda mill-ewwel passi sabiex Għawdex jibda verament jingħata l-attenzjoni li tixraqlu. Meta nħarsu mbagħad lura minn fejn talaq telanzi u telaq dan il-Gvern seba' snin ilu fejn wasalna illum nindunaw kemm Għawdex kiber minn kol aspett, Sur President, kemm imxejna il-qudiem u kemm din il-gżira tant tal-qalbna għad trid tikber u għad trid timxi l-qudiem. Dan huwa grazzi, irrid ngħid għall-Gvern li l-Għawdex jagħtih l-importanza li jixraqlu u lil niesu wkoll li jaħdmu bi sħieħ bris Għawdex tagħna. Sur President, Għawdex għandu diversi sfidi li jaffaċċja l-aktar minħabba l-insularità doppja u permanenti li jagħmel aktar diffiċli sabiex Għawdex iżomm l-istess pass bħal gżira ta' Malta. Dan huwa gvern li sab rridu ngħidu lill-Għawdex biex inkunu nafu fejn wasalna llum irridu naraw minn fejn tlaqna. Dan huwa gvern li l-Għawdex sabu brat għolja ta' qad bi problemi ta' aċċessibilità u mingħajr ebda pjan ta' investiment. Għawdex mingħajr pjan għall-futur u Għawdex mingħajr aspirazzjonijiet. Tant hekk li l-familji u ż-żgħażagħ tagħna ma kinux qegħdin jaraw futur ġewwa Għawdex u ħafna minna spiċċaw biex telqu mill-gżira Għawdex u se teljaw biex ngħidu hekk b'mod permanenti ġewwa l-gżira ta' Malta. U għal daqstant dan il-Gvern sa mill-ewwel ġurnata tiegħu beda jaħdem sabiex Għawdex idawru f'mutur ekonomiku u ninsabu kommessi li nkomplu noħolqu aktar xogħol u aktar ġid. Mhux talli hekk, Sur President, talli Għawdex rridu ngħidu li għall-ewwel darba sar ukoll mutur u kontributur ekonomiku u rajna tkabbir akbar minn dak ta' Malta. Hawnhekk ma nistax ma nsemmix l-investiment ta' Barts Medical School investiment li kif qalu tajjeb sħabi qegħdin ipoġġu u qed ipoġġi li gżira Għawdex fuq il-mappa mondjali anke bħala fejn tidħol anzi l-edukazzjoni medika. Sur President, ħadna miżuri wkoll biex ġibna x-xogħol f'Għawdex biex ikomplu nagħtu għajnuna lil dawk l-istudenti li jkollhom jinżlu Malta sabiex jistudjaw. Qed naraw ukoll u nindirizzaw bi sħieħ l-aċċessibilità. U hawnhekk, Sur President, irridu nkunu koraġjużi u rridu nkunu aħna l-Għawdexin li nfasslu l-futur tagħna għal Għawdex tagħna. Irridu nkunu koraġjużi u warbu il-biża li forsi jkun hemm min irewwaħ u nindirizzaw il-problema tal-aċċessibilità darba għal dejjem. U b'mod tajjeb ngħid jiena u għaqli introduċejna ir-raba' vapur. Jien nerġa' ngħid ukoll li jekk hemm bżonn anke nżidu għal ħames vapur. Il għaliex din qiegħda tagħmel differenza kbira u qiegħda tinħass b'mod ċar mill-ħaddiema u mill-istudenti tagħna li jitelgħu u jaqsmu għal gżira ta' Malta ta' kuljum. U hawnhekk rridu ngħidu li in the short term ukoll dan il-Gvern qiegħed jaħseb sabiex ukoll jintroduċi s-servizz tal-fast ferry, proċess li sab ftit intompi, però dan il-Gvern jemmen fir-rule of law, nisemgħu mid-deċiżjoni tal-qorti, però iva dan il-Gvern huwa kommess li dan isir. Però minkejja dan kollu fil-fond ta' qalbna rridu nammettu u nafu li is-soluzzjoni għall-futur, is-soluzzjoni in the long term hija permanent link bejn iż-żewġ tiżżejjer. U għal xejn qogħdu nġibu skużi u naqtaw qalbna dan huwa proġett li jrid isir dan huwa proġett li l-poplu Malti għaw ċita mandat dal-gvern sabiex isir, dan huwa proġett ukoll li ġi biex ngħidu hekk approvat dal-Parlament. Però minkejja dan insibu kap tal-oppożizzjoni li jirreġa' dawwar il-verżjoni u għadu ma jafx irid isir illum għal daqstant hawnhekk ukoll. Nappella lill-membri parlamentari għawċin fin-naħa l-oħra tal-Kamra sabiex jitkellmu mal-kap tagħhom. U anke jikkonvinċu l-kap tagħhom sabiex iżomma dak li ġiet deċiż fil-Parlament. Jekk iridu naraw lill-għawdex miex il-qudiem, jekk iridu naraw u nagħtu futur li t-tfal tagħna, jekk iridu naraw li verament għawdex jibda jikkompeti u jsir aktar mutur ekonomiku u jispira mhux biss lill-għawċin tagħna danke lill-Maltin, irridu nkunu kommessi u naraw lill-link permanenti bejn iż-żewġ dik sejjer isir. Sur President, ħdimna wkoll sabiex dan il-pajjiż iżomm miljuni ta' fondi Ewropej li kienu ser jintilfu u intużaw bil-aqal fil-gżira għawċija. Ħdimna minnu fih u hawnhekk ukoll irid nelenka wieħed mill-akbar proġetti ta' tisbieħ u restar ta' ċittadella biex illum għandna ġawra ta' post li jagħti ġieħ lill-għawdex. Sur President, ħdimna wkoll u bdilna il-pipeline minn Ħondo sa ta' Sannat tajn aktar minn 11 kilometru tarmak u fejn għadda dan il-pipeline. U hawnhekk irid nfakkar ukoll kif dan l-aħħar sentejn ġewwa għawdex għamilna aktar ukoll minn 20 triq rurali 20 triq li ġew jiswew aktar minn 10 miljuni u dan propju sabiex ukoll insaħħu l-infrastruttura rurali li għandna ġewwa għawdex tagħna minn fondi Ewropej. U għal daqstant nilqa ukoll il-miżura f'dan il-budget fejn għawdex għandu allokati issa ukoll għalih 10 miljun euro sabiex isiru proġetti infrastrutturali. Irridu fl-aħħar mill-aħħar naraw kif qegħdin Malta naru l-evoluzzjoni fit-toroq tagħna, irridu li jsir l-istess ġewwa għawdex u jien konvint li hekk ser isir. Fejn għandhom x'jaqsmu mbagħad is-settur li jien responsabbli minnhom tal-agrikultura u s-sajt, fassalna wkoll l-ewwel qafas sabiex tingħata kumpens lill-bdiewa u l-sajda tagħna għal ħsarat li ġarbu anke minħabba l-maltempata. Għal l-ewwel darba wkoll għandna qafas li huwa aċċettat mill-Unjoni Ewropea, qafas li biex ngħidu hekk qed jagħti state aid direct injection mill-fondi lokali sabiex jikkumpensaw u anke jekk fil-futur jerġgħu nħolu il-każ għandna qafas li nistgħu nużawh u nkopru l-ispejjeż ukoll li jansi ġarbu l-bdiewa ir-raħħal u s-sejjeda tagħna minħabba ukoll dawn din il-maltempata. Però Sur President, wieħed ukoll mill-aktar elementi kruċjali tas-sostenibilità tar-raħħal għall-bdiewa s-sajjeda huwa bla dubju ta' xejn il-promozzjoni. Infakkar ukoll kif għamilna kampanja sħiħa anke fejn jidħol is-settur tal-produzzjoni tal-imbejjed, imbejjed lokali fejn għal sentejn sħaħ għamilna promozzjoni qawwija fejn fehmna lil poplu tagħna l-imbejjed x'ifisru anzi l-imbejjed ta' kwalità dawk lokali, id-Dog Malta, Dog Gozo u IGT Gżejjer Maltin, u propju issa rridu nifirxu din il-promozzjoni fuq aktar prodotti, mhux biss Maltin iż dan kjawċin, sabiex inkomplu wkoll insaħħu l-fiduċja tal-poplu tagħna anke l-fiduċja ta' dak li jiġu jżuruna fil-prodotti u fil-ġenwinità tal-prodotti lokali. Però aktar minn hekk rridu nkomplu mbagħad nibnu fuq għawdex bħala destinazzjoni b'esperjenza unika biex ikompli jikber pass maċel u kol pass sostenibli. Sur President, l-għawċini rridu jkomplu jaħdmu biex ikunu il-mutur ewlieni li jkompli jwettaq u jkattar il-progress u s-suċessi li dan il-pajjiż nemmen li diġa qiegħed jikseb. Ninsab ċert li kull għawċi u għagburi b'għawdex tagħna u li kull għawċi ipoġġi l-interess ta' għawdex qabel kollox. Dan bilan ewlieni li din il-gżira tibqa' tipprogressa u timxi bl-istess ritmu progressiv li qiegħda timxi bih Malta. Sur President, rridu nibqgħu naħdmu sabiex għawdex u ċ-ċittadini tiegħu jibqgħu jingħataw priorità permezz ta' investiment infrastrutturali li jpoġġi fuq qudiem nett il-karatteristiċi ekonomiċi, soċjali u ambjentali ta' għawdex bilan li din il-gżira tibqa' tieħu l-ħajja u tilħaq il-massimu tal-potenzjal tagħha. Grazzi.
Grazzi, onorevoli kamilleri. Issa naddu għal kelma tal-Ministru ta' għawdex, l-Onorevoli Justin Caruana.
Grazzi ħafna, Mr. Speaker. Jiena wieħed mill-ewwel kummenti li kont tajt meta inħtart bħala Ministru għal għawdex kien il-rrit li l-agenda ta' Għawdex titla fuq l-agenda nazjonali, unaħseb iktar milli il-għedinawni kolla il-lum fluħ l-istituzjoni tal-pajis u għammessaċ ċar statement għawi għalix Għawdex u importanti, l-agenda tal-Għawċin hija importanti u propju meta wkoll ħtart il-komitat tal-ċelebrazzjoni dwar jum Għawdex, ridna li jum Għawdex ma jibqax jiġi ċelebrat bejn erba' ħitan. Imma li noħorġu barra li konna laqdit kolla l-entitajiet kolla flimkien illi niċċelebraw jum wieħed u llum qegħdin hawnhekk biex nagħmlu din id-diskussjoni qegħdin nuru kif aħna l-Għawċin niddiskutu bejnietna tażaqna f'omna hija diskussjoni miftuħa, hija diskussjoni matura, hija diskussjoni kontinwa. U kif ikolli nħares lejkom madwari hawnhekk naħseb kollha jikkonfermaw illi għandna dialogu miftuħ, dialogu kontinwu, nitkellmu kif għandna nitkellmu, però fuq kollox imbagħad naġixxu biex niksbu r-riżultati. Għalhekk irrid ngħid grazzi lilek u lit-tim tiegħek, Mr. Speaker, talli ikkoperajtu bis-sħiħ magħna biex illum qegħdin hawnhekk nagħmlu din id-diskussjoni. U kif hatt għandna dialogu miftuħ, però Għawdex illum ukoll qed jikseb is-suċċessi tiegħu grazzi għall-kooperazzjoni u għall-kontribut li jagħti kulħadd skont il-rwol li għandu. Ġifieri llum il-ġurnata qed nitkellmu fuq Għawdex bit kabbir ekonomiku bla preċedenti li saħan sitra qabeż il ta' Malta bit 2%. Qed naraw l-inqas rata ta' qatla qatt kellna, turiżmu matul is-sena kollha fejn qelibna l-istaġjonalità, investiment lokali kif ukoll barrani, investiment fl-infrastruttura u proġetti kapitali bla preċedent, kemm fondi lokali kif ukoll fondi Ewropej, però madonna kollu xorta jibqgħu l-isfidi u l-isfidi huma tagħna li rridu nkomplu niddiskutu hawn għalbhom flimkien allura. Fost oħrajn il-konnettività, l-insularità doppja hija fenomenu ġeografiku, il-brain drain u l-popolazzjoni anzjana, l-aspettattivi tal-Għawċin li kull ma jmur qed jiżdiedu għal dak huwa frott u konsegwenza tal-proġett. Però kien għalhekk illi imbarkajna bħala Ministeru għall-Għawdex fi proċess ta' konsultazzjoni iddiskutejna dwar l-infejn irridu li Għawdex jimxi u fassanna strategija għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex illi ħajjoħodna sal-2030. Li għamennija flimkien u fil-fatt dawn l-aħħar żewġ budgets kienu wkoll effukati biex nimplementaw din l-istrateġija flimkien ovvjament mal-attwazzjoni tal-manifest elettorali illi huwa il-programm tal-gvern. U l-mira hija illi nibdlu l-isfidi f'opportunitajiet. U llum irid nieħu l-opportunità biex fil-ftit li għandi ukoll nindirizza u nwieġeb għal xi kummenti li ntqalu dal-għodu. Jiena l-ġimgħa l-oħra kellna d-diskors tal-budget, għamilt tiegħi nispjega u ngħid dwar il-proġetti u dwar l-avvanz li qed isir, ġifieri kull min interessat kemm jista' jidħol fil-Facebook page jista' jara wkoll jikseb l-informazzjoni kollha, però ħandur punt ta' x'intqajjem dal-għodu. Il-Business Chamber, is-Sur Board qajjem il-kwistjoni tal-infrastruttura u l-opportunità ta' xogħol. U net irrid ngħid li aħna mal-Business Chamber naħdmu perfett, sintonija sħiħ, għadna kemm għamilna f'suċċess il-konferenza tal-Insuler li bħala Ministeru għall-Għawdex assorbejna l-piż finanzjarju kollu u ddiskutejna dwar il-settur diġitali u rajna kif Għawdex għandu jkun success story f'dan ir-rigward ukoll invista tal-proġett li ħanħabru jumejn oħra tal-ħabb. Sur Borċ, għajjem il-kustjoni tal-accessibilità, naħseb li għadda din il-leġislatura ma tajna importanza l-accessibilità. Fil-fatt, l-introduzzjoni tal-raba vapur insarraħ ras kulħadd illi għalkemm ħajjieqa fl-erba' ġimgħa dan biex isiru x-xogħlijiet għas-spejjeż tal-owners biex isir iktar aċċessibbli u allura is-side ramps biex ikunu jistgħu jitraw il-passiġġieri, il-fast ferry ġej ukoll. U il-proposta tal-ajru ukoll qed naħdmu fuqha, ġifieri bħalissa bħala Ministeru qed naħdmu fuq il-xogħlijiet preparatorji, però mhux il-każ illi morna seklu lura. Irridu nfakru li meta kellna l-helikopter f'Għawdex ma konniex fl-Unjoni Ewropea, allura ma kienx hemm regolamentazzjoni li hemm illum, ġifieri llum semmaj ħanimxu l-qudiem mhux ħammorru lura. Ġifieri nifhem l-ispirtu l-animu, però ovvjament ma nistax naqbel miegħek għax mhux il-każ. Dwar il-port tal-Imġarr diġà qed naħsbu għall-espansjoni tiegħu u diġà qed naħdmu wkoll fuq il-pjanti u diġà nafu kemm ħajjiswina. Fuq it-toroq għatma kienet li għatna fuq 70 triq, ġviri 70 triq f-leġizlatura wahda f-sentejn nfaqna 7 miljon euro fejt itħol l-infrastruttura għal sena għanna 10 miljon euro. Però l-problema li għanna, Mr. Speaker, aħna hija nuqqas ta' kontratturi. Allura nitlob il-kooperazzjoni tal-Kamra tal-Kummerċ Għawċija biex jgħinuna u ħajru iktar kontratturi mis-settur privat ovvjament biex jiġi jinvesti. Semma wkoll il-parkett, għandna l-proġetti tal-parkett tagħna, ġieli ddiskutejthom magħhom ukoll, però ħammorru lil hinn, ħandaħlu l-kunċett tal-smart parking. U il-park and ride ukoll huwa ukoll proġett relatat, proġett infrastrutturali li ħajjesa madwar 600 karozza li wkoll imbagħad ħandaħlu l-electric buses biex indaħlu l dan. U f'Marsu li ġej ħajkun lest second fiber optic u fejn jidħlu iż-żgħażagħ iva qegħdin inġibuhom lura bil-Gozo Employment Scheme ħoloqna 80 impieg ġdid u rigward il-back office ukoll ħloqna 60 opportunità ta' impieg ġewwa Għawdex ukoll ta' Għawċin jaħdmu Malta ġibnihom Għawdex. Il-GTA iva Għawdex destinazzjoni distinta u iva qed niżviluppaw niċċa ġodda flimkien ma' Barts allura n-niċċa tal-turizmu medu qed naraw ukoll in-niċċa tat-turizmu tal-benessere tal-well-being li għawdex jippresta ruħu tajjeb ħafna lih. Però issemma il-kampus tal-università li qed ninvestu bih fih. Għadna kemm ħabbarna proġett l-Osservatorju Astronomiku investejna mal-fakultà tal-astronomija u nista' nħabbar illum li flimkien mal-fakultà tad-dentistrija ħaniftħu dental clinic għall-istudenti biex mhux biss inkabru l-preżenza tal-Università ġewwa Għawdex imma wkoll nofru faċilitajiet oħrajn. Dwar id-diving qed nara l-kunsilliera ta' Għajn Sielem, mal-Kunsill ta' Għajn Sielem qed nitkellmu fuq proġett ta' diving għax-xatt l-aħmar illi huwa proġett illi resqu bih il-Kunsill Lokali ta' Għajn Sielem ħa nkunu qed naħdmu magħhom biex inkunu qed nimplimentaw ukoll l-scuttling, però mbagħad l-ambjent, l-aspett ambjentali illi qed narah bħala forza biex il-Għawdex jiġi promossu kol bħala destinazzjoni sostenibli. U dis-sena rġajna rbaħna l-award bħala l-aqwa, waħda mill-aqwa mid-destinazzjonijiet fid-dinja għal turizmu sostenibli. Il-GUG, nieħu gost naħdem magħkom, nammirakom immens u dejjem ġejjin bidejha ġodda, però dwar l-akkomodazzjoni il-liġi tal-kera l-ġdida ħdimna kemm fl-aħna biex l-istudenti jkunu fost il-faxxa protetta. Is-sussidju li fuq suġġeriment tagħhom minflok kull seċċur qegħdin inħallsuh kull xahar. Però mbagħad hemm għajnuna oħra sussidju tal-kera ġdid li s'issa sfortunatament applikaw 13 biss biex jieħdu 100 euro oħra fix-xahar biex ikunu jistgħu itaffu l-ispejjeż tal-kera. Però flimkien hekk imbagħad għandna l-proġett tal-hostel Villa Lawri u proġett ieħor. Il-bus X1 diġà tkellimna ma' Transport Malta biex ukoll inkunu nistgħu nejnuha, inkunu nistgħu nespanduha u inizjattiva ġdida li ġiet ukoll mingħand il-GUG li qed naħdmu fuqha biex ikun hemm it-trasport il-ġimgħa mill-imsida mill-Università aċ-Ċirkewwa li jkun imħallas mill-Ministeru għal-Għawdex. Imbagħad il-ħadd jew it-tnejn miċ-Ċirkewwa għall-Università. Dawn huma ideat li ġejjin mingħand l-istudenti stess. Il-punt li Ajam Michael ta' Deminimis, kombinazzjoni fis-CPM marjinem. U l-ftitilu, ftit tal-ġurnetilu konna flimkien ma' Joe Borch u tkellim taħa ma' fuq il-Deminimis, fuq il-ħtieġa li konna iktar regoli, iktar flessibli dwar l-State Aid, kienem ħdejja id-diġi reġġo il-bilna fuq ħafna affarijiet, pero ma' bilnix fuq affarijiet uħriġ verħan kompli ninsisti, pero ma' rridux ninsew illi il-Ministeru għal-Għawdex jagħti ħafna għajnuniet fejn jidħol it-trasport. Ġifieri l-ispejjeż tat-trasport qed jiġi assorbit ukoll mill-Ministeru għal-Għawdex skont ir-regoli ta' l-Unjoni Ewropea. Dr. Samuel Azzopardi għandi ammirazzjoni partikolari leħ, kollega tiegħi, naħdem qrib mal-Kunsilli Lokali, minn qiegħed hawnhekk il-rappreżentanti tal-Kunsilli Lokali jaf, li qed immexxa ħafna proġetti anke tal-Ministeru għal-Għawdex flimkien mal-Kunsilli Lokali, il-proġett tat-toroq pereżempju, il-prijoritajiet proġett Għawdex toroq fil-lokalità tiegħek. Il-prioritajiet ġew indikati mill-Kunsilli Lokali tagħna, proġetti tal-pjatjez, qed nagħmlu l-Sejna tax-Xewkija, qed nagħmlu ta' San Franġisk, ta' Sannat, qed nitkellmu ma' tal-Munxar, ma' ta' Għajn Sielem, ma' tax-Xara, ġif dawn huma affarijiet importanti wkoll. U anke il-proġetti tar-restawr, qed naraw irtawdex u d-diemi naħdem ħafna bħala Ministeru naħdmu tajjeb ħafna magħhom, però wkoll din is-sena għandna għall-ewwel darba Restoration Fund tal-Ministeru għal-Għawdex. Però kif qal tajjeb Dr. Azzopardi, il-proġetti soċjali, il-komunitajiet tagħna huma magħmulin minn nies, U allura jridu jkunu kunsilli lokali soċjetajiet u komunitajiet illi jkunu tassew inklusivi. Waqt naħdmu wkoll fuq diversi proġetti soċjali u kulturali u ħloqna wkoll sistema online biex il-kunsilli lokali jkunu jistgħu jagħmlu t-talbiet tagħhom għalajn unijiet għall-xogħlijiet u s'issa indirizzajna mijiet ta' interventi, però wkoll l-aspett ta' governanza semmit l-Awtorità Reġjonali għall-Iżvilupp ta' Għawdex illi ex officio ħajkun hemm membru illi jirrappreżenta il-kunsilli lokali. U aspett importanti u rwol importanti tal-awtorità ħajkun il-Regional Impact Assessment. Jiġi wkoll ħaġa li tiġri hawn ġew il-Parlament u anke barra irid jgħaddi mill-awtorità biex jiġi vetit. Hemm ukoll il-Kumitat Parlamentari. Il-Kumitat Parlamentari f'waqt il-diskors tal-budget l-Onorevoli Said ressaq il-mozzjoni. Il-Kumitat Parlamentari l-ewwel nett jiena naqbel miegħu perfettament hija miżura fil-manifest elettorali tagħna. U meta ressaq l-abbozz tal-liġi dwar l-Awtorità l-Iżvilupp Reġjonali ta' Għawdex diġà kien qed jagħmel riferenza għal dan il-Kumitat, però ovvjament jiena li għandi l-implementazzjoni tal-manifest l-ewwel rrid nagħmel waħda. Imbagħad rrid nagħmel l-oħra, però ovvjament hija xi ħaġa li naqbel magħha trid issir u mal-Onorevoli Said diġà ftehmna it-text kont diġà ktibtu u waqt is-seduta stess kambjajna t-text u ftehmna li ħana amalgamawhom flimkien għal hija xi ħaġa tagħna l-awċin. Onorevolijiet intom qegħdin f'minoranza llum hawnhekk grazzi tal-li ġejtu, però hawnhekk issa qed nitkellmu bejnietna l-awċin u aħna bejnietna l-awċin fejn irridu nafu nitkellmu u nimbuttaw ħafna. U l-Prim Ministru kien fostna n-nadur il-ħatladda u għalinna għalinna xintom l-awċin dejjem kontu bravi iktar minna l-Maltin u naħseb li l-kap tal-Oppożizzjoni jaqbel miegħu wkoll. L-NGO Association, Sur Grek, jiena nemmen ħafna fl-NGO su taf, nikkollabora ħafna mal magħhom f'servizzi, proġetti, nagħtu assistenza mhux finanzjarja imma wkoll loġistika u naħseb li jekk hemm xi distanza bejn xi siġġijiet bejn tiegħek u tiegħi u tal-NGOs ma naħsibx li hemm. Għaliex il-bibien huma kollha miftuħin tafu li open door policy u qed naħnu flimkien tajjeb ħafna. Apprezzajt ħafna l-intervent tal-Onorevoli Martes Portelli. Naf però jiena rrid nirrispondi at the end of the day għax il-punti li qamu jiena rrid iweġibhom. L-Onorevoli Portelli ħbib antiki, dejjem ħdimna, dejjem ikkomunikajna u dejjem buon sens ta' nisa li aħna, ġifier nisa, għawċin, avokati. Ikun hemm min jgħidilna li dan huma l-aħjar tliet ingredjenti, però jiena fl-opinjoni tiegħi huma l-aħjar tliet ingredjenti. Dwar l-identità ekonomika naqbel perfettament miegħek u għalhekk l-istrateġija l-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex fejn identifikajna l-strengths u l-pillars fejn irridu naħdmu. Allura iva turizmu distint illi fejn għandu jispikka is-sens ta' karatteristiċi tipiċi li għandna lura l-ambjent, l-ruralità, is-sens ta' komunità. Però l-ekonomija titkun diversifikata u adattata għaliex matul is-snin. Batejna għaliex iffukajna fuq ħaġa u ma konniex id-diversifikati. Allura tifrex ftit li jkunu adattata ħalli jekk inti tfalli f'settur dejjem ikollok setturi oħrajn li jkun jista' itejjeb. Dwar l-infrastruttura u l-iżvilupp sostenibbli għalhekk nemmen li għandu jkun hemm l-awtorità biex inti jkollok awtorità bliġi b'saħħitha illi tkun tista' tiddefendi lil Għawdex anki kontra ċirkostanzi illi jaxna f'dan l-aħħar ġranet. U jekk qed nitkellmu fuq Għawdex bħala ċentru ta' innovazzjoni, Għawdex diġà ntażel bħala testbed magħżul mill-Microsoft u ħankunu qegħdin inħabru wkoll il-proġett li ħadkun qed tagħmel il-Microsoft bħala testbed fuq bażi nazzjonali. Però again naqbel magħha li rridu nkunu ħafna iktar bold u noħorġu wkoll mill-mentalità insulari biex nkunu nistgħu nimirħu u nifirxu iktar. Jiena inħossni grata ħafna li għandna din l-udjenza hawnhekk illum għaliex verament urejna li aħna għawċin mhux f'Għawdex biss, għawċin f'Malta fil-Parlament fejn tkellimna minn qalbna, tkellimna kif kellna nitkellmu. U rejna ħaġa waħda, illi aħna lina la hemm naħa. La hemm oħra, l-importanti li aħna għawċin u l-interess ta' Għawdex jipprevali fuq kull konsiderazzjoni aħra. Allora grazzi lilek, Mr. Speaker, inti għandek biċċa minn Għawdex, biċċa qawwija, tħobbu lil Għawdex u nispera illi dan ikun mhux appuntament iżolat. Ħanagħmel talba lilek ma tkunx darba. Tkun xi ħaġa illi mhux ħanajdlek nagħmluha. ta' spiss, għax ovvjament l-aġenda tal-Parlament dik li. Imma jkun hemm dawk l-okkażjonijiet partikolari, fejn ħa nirrikorri lejk anke jien personalment biex inkunu nistgħu nagħmlu okkażjonijiet bħal dawn għax vera kienu okkażjonijiet sbieħ, healthy u verament urejna li aħna bħala għawċin, we can stand up to the occasion, niġu hawnhekk, nitkellmu, niddialogaw għax fl-aħħar mill-aħħar għawdex hekk nagħmlu. Allura issa mod pubbliku qed nuru kif l-għawċin, nitkellmu bejnietna, nikkomunikaw però fuq kollox immexxu l-affarijiet. Grazie.
Grazie Ministru. Kif ta' fint il-sedja hija miftuħa biex dejjem nagħmlu dawn l-attivitajiet jiġu minn fejn jiġu biex ikollna iktar demokrazija ħajja mhux hawnhekk bejn il-membri rappreżenta l-poplu ma' wkoll mas-soċjetà diretta. Ja qabel ma ngħaddi l-kelma lill-ħabib tiegħi l-kap ta' oppożizzjoni Ben Delija għandek biex jgħid messaġġ insellem il-ħabib tagħna l Fredrika Zoppardi. Illi liktu mux għax għandu il-problema ta' saħħa, nawguralu fej ammalajr, kienu kun zgur fosna, 98 Delija, kap ta' pozizjoni.
Il-ġurnata tajba, lilkom il-koll, grazie Mr. Speaker. Anticipajtni għax kont ħanibda billi nsellem l-Onorevoli Fredrika Zoppardi li naċċertakom għalkemm mhux magħna fiżikament ġewwa din il-kamra qed isegwina ukoll u qiegħed magħna f'kull sens u jiena kommoss illi anke meta kien qiegħed fl-iktar sitwazzjonijiet vulnerabbli xorta d-dmir u l-imħabba tiegħu lejn il-gżira t'Għawdex, lejn id-dover tiegħu fil-Parlament, baqa' jagħmlu u mar minn mar jarah l-ikbar ħsieb u preokkupazzjoni tiegħu ma kinitx u n-nifsu u saħħtu imma kif ħa jibqa' jaċċerta illi x-xogħol illi kienet iwettaq jibqa' jiġi mwettaq fl-assenza tiegħu. Grazzi minn hawn, Fredrik. Nixtieq nirringrazzja wkoll il-Ministru Justine Caruana illi naħseb tatna rendikont pjuttost dettaljat fuq il-ħidma tal-gvern b'mod ftit iktar pragmatiku mill-imdorrin is-soltu f'Parlament u naħseb ikolli naqbel ukoll magħha illi dan it-tip ta' forum huwa iktar idoneju minn dak strutturat bil-mod kif naħdmu s-soltu u kull meta jirna xinna nagħmlu dawn it-tip tal-laqgħat kemm meta minna maż-żgħażagħ mal-anzjani mal-nurses, mal-professjonisti oħrajn. Dejjem kena l-abbilta illi meta nitkellmu direttament mal-partijiet ikkonċernati, id-dialogu ikun iktar strutturat inqas partiġan u naħseb iktar ikunna l-abbilta li nikrejaw għal-ġid ta' min ikun direttament involut. Kien hemm xi kummenti qabel ma tħalt jiena fil-kamra dwar il-pożizzjonijiet diversi illi aħna qed ninnotawhom ukoll. Però irridu ikonna l-abbilta li naqblu għalfejn qegħdin hawn illum, nirrikonoxxu fejn wasalna u nħarsu l-quddiem x'nipproponu flimkien. Din il-ġurnata qabel xejn hija kommemorattiva, jiġifieri issir mhux għax hemm il-ħtieġa li ssir, imma issir għax irridu nirrikonoxxu illi l-għawdex aħna rridu ntuħ priorità. U rridu ntuħ priorità mhux biss bil-kliem u bimmeġamat bħal dawn. Imma billi rrinni rikonoxxu l-istat ta' Għawdex kemm jista' jkun b'kull mod illi ma jkunx il-Parlament Malti illi fih rappreżentanza tal-għawċin illi jiddeċiedi fuq diversi materji inkluż dawk illi joltu lill-Għawdex imma jkollna l-abbilta illi l-autonomija u l-individwalità ta' Għawdex tasal il-qudiem mhux għax naħsbu iktar f'Għawdex imma x'id-deċiżjonijiet jiġu, jitilqu, jaslu minn Għawdex għall-għawċin f'materji li jikkonċernaw lilhom primarjament. U naħseb dan huwa kunċett li huwa primarju, aħna dejjem qbilna, dejjem mexxejna l-quddiem fuq l-aġenda ta' dan il-Parlament anke fl-aħħar leġislatura u fix-xhur u sentejn li għaddew biex kemm jista' jkun Għawdex bħala reġjun, Għawdex bħala entità iktar autonoma ikolla s-saħħa li ma tiddependix minn dak li jagħmel il-Parlament Malti biss imma jkollu il-poter deċisiv li jiddeċidi kemm jista' jkun fuq materji illi għandhom x'jaqsmu m'Għawdex. da fiħet tajb ul-ħazin tijaw, għaxe kinti għed t-deċidi wahdek, taf mux għed t-deċidi f-kuntest ikbar. Pero jtik l-abbilta, jtik il-poter, illi dawk li huma l-eqreb, għax huma il-rappreżentanti diretti tal-awċin, qed jitwassal mhux biss il-leħen tagħhom imma wkoll is-saħħa deċiżjonali. Fuq hekk imprinċipju naħseb illi hemm ċerta qbil, imma meta niġu biex neżegwixxu, jiena nappella lill-Gvern illi nimxu dak il-pass ieħor li jmiss, nirrikonoxxu fejn wasalna, imma nħarsu l-qudiem biex insibu qbil kunsens kif irnexxilna insibu fuq materji oħrajn. Biex kemm jista' jkun lodot li għandna parlamentari, lodot illi nistgħu nagħtu iktar lill-awċin intu għomlu. Ħanaqbad issa fuq setturi varji. Irrid nibda bil-materja tal-pjan tal-viżjoni għal-Għawdex. Qabel ma tieħu d-deċiżjonijiet dwar edukazzjoni, dwar xogħol, dwar żvilupp, dwar konnettività, bil-fors trid l-ewwel tiddeċiedi xi trid tal-lokalità, għar-reġjun, għall-pajjiż. Mela tajjeb illi nitħattu fuq diversi materji, imma l-ewwel irridu naqblu flimkien, tridu tiddeċidu intom fejn irridu naslu. Fejn tridu Għawdex li jkun 10 snin, 20 sena, 30 sena millum. Preservazzjoni ta' dak li hemm, smajta tħaddidna kien hemm diversi opinjonijiet. Żvilupp u żvilupp sa fejn. Qed nitħattu biss biex inwessaw dawk li huma l-achievements illi kenna sallu, ġifri jekk kenna achievements fit-turizmu ikun ftit aħjar, illi jekk kenna achievements fil-manufattura, fl-agrikoltura ikolna ftit aħjar, jew irridu niddiskutu bis-serjetà a complete rethink ta' fejn tixtiequ primarjament illi jkun għawdex. U dan naħseb huwa punt kardinali. Ma tistax tieħu l-ewwel id-deċiżjonijiet kollha strutturali, id-deċiżjonijiet kollha li għandhom x'jaqsmu mal-infrastruttura ta' pajjiż qabel ma tiddeċiedi fejn tieħu dak il-pajjiż. Mela l-talba tiegħi l-appell illum mhux lill-awċin għax naħseb l-awċin irriduha iktar minn qatt qabel, iktar minn żgura hawnhekk, imma anke lill-Gvern li hija niddeċidu flimkien, hija tajdulna intom. Fejn tridu illi jkun għawdex 20-30 sena minnhom. U naqblu fuq it-targets illi rridu naslu għalihom. Meta nistabbilixxu dak, irridu nibnu il-pilastri li fuqhom ħansejsu dawk id-deċiżjonijiet kif ħanaslu għalihom. Mela qed nitħattu fuq edukazzjoni, irridu naraw mhux biss biex naraw kemm hemm mawċin li rridu javvanzaw iktar fil-qasam edukattiv, għax mill-esperjenza li għandna jekk inti titħaddet titkellem u tara, hemm maġġ kbir illi l-awċin jibqgħu javvanzaw mhux biss l-istudenti, imma dawk illi jibqgħu jieħdu edukazzjoni matul ħajjithom. Kif imbagħad ħadd applika dik l-edukazzjoni? Fiex ħadd wassal? Jekk għandekx l-abbilta, il-choice, mhux bil-forsi ma jekk trid illi dik l-edukazzjoni tkun iffukata foqsma f'setturi li mbagħad tista' tużhom anke fil-gżira tiegħek stess. U dawn huma prinċipji żgħar illi jekk mhux sa nibdew minnhom, ħankunu ħadna sensiela ta' deċiżjonijiet illi mbagħad naraw illi forsi ma jwaslunix fejn verament nixtiequ naslu. Għalfejn qed ngħidha. Għax rajna wkoll diversi argumenti fl-aħħar xhur u meta jittieħdu b'mod jisu partiġan ma narax illi ħanaslu wis. Sa dalodu stess smajt diskors dwar li l-kap tal-Oppożizzjoni ma jafx xi jrid dwar it-tunnel ta' Għawdex il-konnettività, eċ. Il-preokkupazzjoni tiegħi mhijiex x'naf jien jew x'irrid jien, imma x'iridu l-awċin. Jiena tlabt f'dan il-Parlament illi jkun hemm ir-rapporti kollha illi jsiru mal-esperti neċessari, mal-stakeholders kollha, jitlestew, narawhom, nifluhom, niddiskutuhom, u wara li dak kollu jsir, mbagħad immexxu bil-pjanijiet illi hemm. Id-diskussjoni ma tibdix u tieqaf. Id-diskussjoni ħajja, jekk tlajt 5 darbiet, 10 darbiet, 20 darba, 50 darba għawdex, kull darba tisma, nies ikellmu b'mod differenti, żgħażagħ, anzjani, nies fin-negozju. Huwa importanti li mhux b'mod biss mekkaniku ta' telefonati f'servejs u naraw x'qed jgħidu servejs illum x'qed jgħidu għada, imma f'diskussjoni sinċera. Mela l-ewwel irridu naraw x'irridu minn għawdex, irridu niddelenjaw x'tip ta' żvilupp irridu hemmhekk. U mbagħad dak it-tip ta' żvilupp x'jeħtieġ bħala konnettività l-iktar effiċjenti, effikaċi u li lil issa mill-kost imma jekk dik il-konnettività twassalx għal dak li l-awċin irridu li jaraw għawdex 20-30 sena oħra minn lum. U dinja fundamentali u jimma niddejjaqx mid-diskussjoni, mid-dialogu, mid-dibattitu u nixtieq li konna diskussjoni ġenwina, aperta, miftuħa, ħalli nisemaw u nniżnu dak li għajt kulħadd wara illi konna l-informazzjoni kollha. Wara l-ewwel dik l-informazzjoni dawk il-studji li saru ikunu miftuħin għal kulħadd ħalli tkun diskussjoni informata. Kif tista' tiddeċidi b'mod aħħar? Għal xi ħaġa illi ħatkun dejjiema, illi ħatolqot mhux biss lilna u 15 snin 20 sena oħra, imma ġenerazzjonijiet. Mela ejja, ikolna din id-diskussjoni ġenwina, sinċira, miftuħa wara li nkunu rajna flejna u kellna l-informazzjoni kollha neċessarja quddiemna. Is-settur tas-saħħa ma nistax ma nikkommentax dwaru meta titħadded wara għawdex. Nafu u tafu illi fost it-tliet sptarijiet illi dan il-gvern iddeċida illi jagħti oriġinarjament il-kumpanija mistura kien hemm l-Istar Ġenerali ta' Għawdex. Jiena nfaħħar l-efforts illi għandhom x'jaqsmu mal-Medical School u dik m'għandix taqsam fil-formola ta' żvilupp li huwa tajjeb għax fejn huwa tajjeb li tgħidu li huwa tajjeb, imma f'dak li huwa l-investiment li kellu jsir. Illi assolutament ma sarx f'dak li konċernaw l-isptarijiet ta' Boffa ta' St. Luke's u l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex li affettwa lilkom ma sarx. U l-kritika illi għamilt sa mill-bidu ta' din il-leġislatura u anka ġewwa rati tagħna biex inġibu lura l-isptarijiet tagħna issa qed tiġi ikkonfortata pratikament b'kull assoċjazzjoni organizzazzjoni illi hija interessata jew intrinsikament involuta f'dan is-settur. Il-raġunament tagħna huwa sempliċi. Tajjeb illi jiżdied l-investiment. Tajjeb illi jekk konna qed nofqu bejn 20 u 30 miljun fis-sena fuq dawn l-isptarijiet, fil-budget tal-gvern jirriżulta illi issa qed nofqu bejn 80 u 90 miljun. Imma effettivament is-servizz illi qed jieħdu. U din tistgħu twiġbuha għandhom. U bejn tliet darbiet u erba' darbiet aħjar. L-investiment li sar. Qed tarawh. Ġi xi investiment minn barra f'dan il-każ mill-Amerika. Ta' equipment, ta' professuri, ta' strutturi, ta' servizzi li ma kienux available li jissa saru available. Minn dak li jirriżulta assolutament mhux minnu. Mela allura rridu nkunu onesti u ċari u ngħidu li l-investiment li ġie wieħed ma seħħx. Dak li ħsibna li ħajsir ma sarx. U l-flus ħarġu xorta. Il-pajjiż it-taxpayer intom ħallastu diġà qed ħallsu erba' darbiet iktar għal xi ħaġa li ma ħadtux. U naħseb li tridu għandkom id-dritt li tkunu tafu u l-obligu li naraw dan l-investiment fejn mar. Dawn huma flejjes tagħna illi ingħataw lill-gvern biex il-gvern jamministra biex ittejjeb bħall-inqas tliet darbiet erba dawn l-isptarijiet inkluż t'Għawdex u naħseb huwa evidenti ċar għal kull wieħed u waħda minnkom illi dan ma seħħx. L-edukazzjoni. L-edukazzjoni marriċ ninħela llum fil-ftit ħilni għandi fuq skejjel li kellhom isiru, fuq investiment li kellu jsir, fuq l-iskola t'Għawdex tar-Rabat illi hija fistat illi leaves much to be desired, imma fuq ħsieb sħiħ, fuq kunċett sħiħ tal-edukazzjoni ġewwa Għawdex. Kif kapaċi naraw l-iżgħażagħ tagħna jekk iridu ikunu kapaċi jieħdu edukazzjoni ġewwa Għawdex, jekk iridu ikunu jistgħu jieħdu l-aqwa edukazzjoni barra minn Għawdex, ma kif qatt qabel li dik l-edukazzjoni tkun informata, tkun xprunata, tkun iddirezzjonata lejn noqsma illi jkunu jistgħu jiġu ppratikati ġewwa Għawdex ukoll. Illum għandna is-settur tal-teknoloġija tal-remote learning u remote working illi joffri opportunitajiet kbar. Għandna reġuni fid-dinja li huma remoti illi pratikament dejjenejbi li għatu l-faċilità illi minn ġewwa d-dar tiegħek stess, mhux minn ġewwa l-gżira tiegħek stess, jew distanzi kbar, ma minn ġewwa d-dar tiegħek stess, tista' pratikament tipprattika l-biċċa l-kbira tax-xogħlijiet tas-servizzi illi wieħed ikun studja tagħlem u jrid jaħdem fihom. U dawn huma affarijiet illi rridu naraw, irridu niżnu u rridu innwaslu quddiem il-poplu għawċi, partikolarment dan il-każ anke żgħażagħ, għawċi illi jaraw il-invisibilità, jaraw x'inhu ma l-opportunitajiet meta nħarsu l-quddiem. Qed nassumi li dik il-bozza.
Ila tixellaq xejn. Għalali.
Xi nagħmilt il-kuraġġ għajt il-Ministru tkellmet allura. In prinċipju, ix-xewqa tagħna hija waħda. Ejja jirnexxilna illi mhux biss-illum biex nikkommemoraw jew inwaslu il-messaġġ ta' din il-ġurnata, imma naraw kif strutturalment kapaċi metquh. Ejja naraw x'inhu mal-prijoritajiet għalikom l-awċin għal-Għawdex, ejja jirnexxilna għandna opportunità tad-deb illi pratikament ekosistema mhux qed nitkellem biss fuq l-ambjent, ekosistema illi twassal illi kollu gżira illi n-nies tagħha jridu jgħixu ġo fiha, oħrajn iridu jmorru hemm għal diversi raġunijiet, għandha ġmiel mhux biss naturali, ambjentali, imma wkoll tal-kwalità tal-għajxin. Din hija xi ħaġa li kienet tematika anke fil-pre-budget document tagħna, illi aħna ma nkejlux biss l-ekonomija u l-iżvilupp ta' pajjiżna bir-riga tal-GDP imma tal-well-being. U allura l-istedina tiegħi li flimkien jirnexxilna nifmu l-ispirtu tal-well-being għawċi, naraw kif dak inwasluh il-qoddim u namlu flimkien l-investiment kollu meħtieġ biex Għawdex mhux biss ikun estensjoni ta' pajjiżna, imma jkun mera vetrina proġett illi nkunu nistgħu niftaħru bih mhux f'Malta, fl-Ewropa imma fid-dinja. Grazie.
Grazie. Nsellem ukoll li qed magħna l-Onorevoli Kevin Kutajjar, se nsejħ id-Deputat Prim-Ministru l-Onorevoli Chris Fehn.
Grazie, Sur President. Nirringrazzja l-kelliema kollha li ħadu sejjem f'dan id-dibattitu, jiena kont qed nisma' ħafna mill-interventi mill-uffiċċju tiegħi fuq l-istazzjon tal-Parlament u rrid ngħid li kien hemm interventi tajbin, interventi li għamlu sens, interventi li ġejjin mill-qalb. Jiena il-Ministru Għawdex qalet qiegħed f'minoranza li jiena prattikament l-unika persuna li minni xawċi, inti għandek konnessjoni għawċija. Kap tal-oppożizzjoni xi ħaġa għandu wkoll għawċija. Ġifieri llum spiċċajt isni waħdi, imma nista' nassigurak, Sur President, illi qiegħed hawnhekk bi pjaċir, qiegħed hawnhekk inħossni parti mill-komunità, aħna nitkellmu fuq żejjer Maltin. Ġifieri nitkellmu fuq żejjer Maltin, nitkellmu fuq żejjer għawċija, gżira Maltija, u allura f'dan il-Parlament ma mhux qed nagħmlu distinzjoni, però nifhmu li bħalma hemm reġuni oħra, bħalma hemm set partijiet oħra tal-pajjiż illi għandhom l-isfidi. U għandhom l-opportunitajiet tagħhom, Għawdex ukoll għandu l-isfidi u għandu l-opportunitajiet u tajjeb illi niddiskutu anke bħala sessjoni ta' dan il-Parlament dedikat speċjalment, speċifikament għal-Għawdex. Irrid ngħid proset lill-Ministru ta' Għawdex għax vera l-kap tal-oppożizzjoni qal li damet kwarta titkellem, però jiena ngħid, Mr. Speaker, li għandha fejn iddum mhux kwarta, li ddum minn issa sa lejla tgħid fuq l-achievements tagħha u tat-tim tagħha li għamlet f'dawn is-snin u fl-affarijiet li għandha x'tagħmel għas-sena li ġejja u jkun għad fadalek xi tgħid, Ministru. Ġifieri newgralek proset naħseb għaddaqs dawn is-snin Għawdex mara impenn u mara żvilupp u mara titjib fil-kondizzjonijiet tal-għexien tal-għawċin ġew Għawdex. Naqbel mal-kap tal-oppożizzjoni meta qal illi jekk nkunu partiġjani f'dis-sessjoni tal-Parlament illum nitilfu kollox. U sakemm beda jitkellem hu, jiena smajt ħafna nies huma kienu ħadd partiġjan, però mbagħad beda jitkellem huwa mill-kwarta jkun partiġjan. Jiena m'iniex se ninżel għal dak il-livell, ħafna minn dak partiġjan li qal il-kap tal-oppożizzjoni huwa żbaljat, nista' noqgħod nirrispondi hawnhekk kif għandna l-opportunità fejn niddiskutu u diġà kellna ħafna opportunitajiet fejn niddiskutu għax inna l-ġimgħat niddiskutu ministeru ministeru, u dak l-affarijiet kollha li semmu kollha biex jibni ħalihom, però ħanitkellem mod li nitkellmu il-kellima kollha apparti f'dan id-debate u nkun kemm jista' jkun oġġettiv. X'inhu t-tir tagħna tal-Gvern għall-Għawdex? T-tir tagħna hu ta' progress b'viżjoni. Progress b'viżjoni. Ġifieri aħna rridu l-Ministru elenkat lista sħiħa tal-affarijiet li qegħdin insiru, l-infrastruttura, it-toroq, 10 miljun fuq it-toroq, l-opportunitajiet ta' aktar xogħol u l-investiment ġew Għawdex, kumpaniji barranin li qegħdin jiġru Għawdex, kumpaniji Maltin li qegħdin jinvestu ġew Għawdex, inha dal-aħħar kont qed nitkellem mad-dirigenti ta' kumpanija Centercom. Centercom hija kumpanija li f'temp għadek għamal 10 snin. F'temp ta' 10 snin minn 10 impiegati, telet għal aktar minn 460 impiegat, u issa fil-ġimgħat li ġejjin se tkun qiegħda tiftaħ ferra tagħha ġew Għawdex biex timpjega anke aktar ħaddiema fosthom impiegati Għawdex. Aktar investiment, aktar xogħol, aktar proġetti ġew Għawdex. Però meta qegħdin nitkellmu fuq il-progress, maħniġ għedin nitkellmu biss fuq il-ġebel, fuq il-flus, fuq l-impjiegi li ġejjin Għawdex. Ma qegħdin nitkellmu viżjoni li rridu naraw il-Għawdex jieħu opportunità li jiżviluppa ħafna aktar. Meta nitkellmu hawnhekk fej mal-oppożizzjoni m'għandniex qed nagħmlu. Meta nitkellmu fuq l-investiment li sar fl-iskola medika Barts, mhux qed nitkellmu fuq il-bini. Il-bini sar kważi 36 miljun, kollu investiment illi ġie minn Stewart Healthcare, kollu investiment, ħares lejja su kap tal-oppożizzjoni, kollu investiment li ġie minn Stewart Healthcare, mhux mill-gvern dak. Investiment li ġie minn Stewart Healthcare. Jiġifieri meta inti tgħid Barts m'għandix taqsam ma' Stewart, ħażin, għandax taqsam ma' Stewart. Dak l-investiment 36 miljun ġie minn Stewart Healthcare. Il-gvern ma ħarġ ċentieżmu wieħed għalih dak l-investiment. Ma mhux il-bini jgħod u l-bini jiena nistidinkom, kollha kemm minnkom, tmorru żuruh il-bini ta' Barts. Il-bini huwa xi ħaġa fenomenali. Professuri ta' Barts stess jgħidulna l-aqwa medical school tal-Ewropa. Morru warawha, assigurakom illi hekk. Jiena mort mhux issib li għadda ta' qabel. L-ewwel studenti daħlu tnejn li għadda. Fil-21 ta' ottub ta' Novembru jiena l-Prim Ministru ħankun qegħdin ninawgura b'mod uffiċjali. Medical school illi hija fost aqwa li hija fl-Ewropa nirrepeti. Però mhux il-binja, mhux il-mit student u issa jsiru 300 fi żmien qasir u l-professur il-familjari tagħhom li jiġu Għawdex u jgħixu ġew Għawdex u jiġu raba tagħhom il-bib tagħhom jiklu fir-ristoranti u jkomplu jkabru l-ekonomija ta' Għawdex huwa importanti. Dak huwa importanti, mela mhux importanti li għandna l-istudent qegħdin jgħixu hemmhekk xitwa u sajf qed ċikru flattijiet u hemm min diġà qed jagħmel l-iżviluppi viċin l-isptar biex ikollu xikri lill-istudenti, mela mhux importanti, importanti. Imma f'nżid importanti minn hekk hu li dawn din hija probabbli l-aqwa skola medika tad-dinja qiegħda ġew Għawdex. Minna ħajgradwaw mijiet, eventwalment eluf ta' tobba illi għax ikunu gradwaw minn Barts, daw jibqgħu jistudjaw, jibqgħu javvanzaw, jisiru fost l-aqwa professuri fid-dinja. Jiena jaf kulħadd tabib, kont naħdem ġewwa St. Luke's, mort għamil żmien nistudja u naħdem l-Ingilterra. Ġew Sheffield, ġew Liverpool, mbagħad ġew Great Ormond Street Londra, qabel ma ġejt li Mater Dei. Il-konnessjoni li għandi ma' daw li bliet u ma' tobba u l-professuri li għandu daw li bliet għadna ħajja sallu. U dawk il-professuri la ħorġu mill-iskola medika ta' Għawdex minn Barts u ħajmorru l-Amerika, u ħajmorru l-Kanada, u ħajmorru l-Awstralja, u ħajmorru l-Ingilterra, jaħdmu u jsiru professuri u xi darba jkun qed jagħtu servizz u jkollhom qed imexxu universitajiet u skejjel mediċi oħrajn u sparijiet oħrajn. Ħajkollhom il-konnessjoni ma' Għawdex. Ħajkollhom il-konnessjoni ma' tobba u ma' l-professuri Maltin u Għawdex. U dan ħajkun ta' benefiċċju għall-ekonomija Għawdex, ħajkun benefiċċju għall-isem Għawdex, ħajkun ta' benefiċċju għall-pazjenti Għawdex u Maltin. Dan hu l-investiment li qegħdin nagħmlu, mhux il-binja tajba ta' 36 miljun, nerġa' ngħid mhux bi-flus tal-gvern. Imma dan dil-qabża li rridu naraw fil-kwalità ta' Għawdex. Palma qegħdin nagħmlu għar-research and innovation hub, li qed tagħmel اللي كوازي لست السام منسترو اللي داو كل هيجيب كومباني دار استوديجا داونيك وهيجيب كومباني يوهراين اللي داو مش بس هيهول امبيك ما هيهول او دل ابزف الكواليتا السطور كله جو عودش والأوتوريتا الرجونالة عودش اهه بارتي مشولتا ها يكون دا اللي تارا اللي يكون ام انفستمنتا كواليتا اللي مش بس يجيب الشول مش بس يهولو الامبيكي مش بس يدعوه الاكونومية اما يبني فوق دحسيب لأن نحن اللي نراو العودش يكون جورة ورامن جورة في المديتيران الكونتيفتا السميه تيفا اهه احنا دان السايف بالإنساتيبة تال-ministru كلنا الربا فابور اللي عمل differenza كبيرة وهان كومبرو نبنو فوقو الفاسفيري يريدنا ملوه مكنم هيكابس مما يعملش زبالي مما يعمل شيء ومك خاحنا نمتو اللي لفريت يريدو يمشو موديه ورادين يمشو وهايكون الفاسفيري يكون اما التاني اللي هيش حاجة اللي احنا فوتاين جدا البرلمنت كل كما احنا بدنا دوارا وهان عملوها ويفا ينا نستيدن نسبيرا الكابتر البوزيزيوني قال ريتيارا الرابورتي ينا نسبيرا اللي الكوليجي تياو اللي يدون كامي الرزنيا ومي البلانينج اوتوريتي ومي اللانز يجو يحسبوها اللي يكونوا عمك بشعراهم دا الرابورتي اشك انتي طلعت من الاوتور من جل الاوتوريتايت ومن جل الكوميتاتي او الرابورتي ومبتي ترتاروم ومبتي اوتك بي لما رايتومش وش انتكم طلعتو هجو ايو وراهم البيك مفتوح هجو ايو وراهم وكونوا بارتيشيبي dal progetto l'ikbar progetto il high conra grata gzira uchiya mush tidu taharbu le mon battikrita kaubes konu mana fol meida halla fa'itna blo flimkin mush akatu tidu tahnu flimkin oro fil varieta li tidu tahnu flimkin mush tidu li tahnu flimkin no battato na blistalle ti jowa dana marichin ko partigian ma gelli quel tanto marichin ko essa qua na Mr. Speaker bishnal ashat shelle l'ahmar ko da kawrin chadu jifir baale Il-progress rridu naraw, il-konnettività rridu narawa, l-impjiegi rridu nsiduhom, l-investimenti rridu jiġi, l-infrastruttura nkompli nibduha, imma da kollu din il-revizjoni tagħna. Da kollu ma rridux nagħmluh a skapitu tal-identità għawxija, tal-karatteristika għawxija, ta' żbuħija li hija għawdex. L-għawxin bir-raġun huma gburin li huma għawxin. Dik il-gburija rridu nżommuha. Ma rridux nħallu l-progress li huwa bżonn jus. Biex jolli il-level tal-eġin tal-nies, jimpinġi fuq dak li għamel l-awċin gburin li għumawċin. Ma jfessirx li ma jfessirx progress. Ifisser il-vizjoni tagħna titkun illi daqs kemm ninvestu fit-toroq, daqs kemm ninvestu fil-infrastruttura, daqs kemm ninvestu fix-xogħol, irridu ninvestu fis-soċjetajiet kulturali u tal-festi u tal-fl-irħula ta' għawdex m'għawdex kollu. Irridu ninvestu fil-kunsilli, irridu ninvestu fis-settur artistiku ta' għawdex, irridu ninvestu u hekk nagħmlu fir-reġenerazzjoni tal-widien u tan-natura għawxija, irridu nirranġaw u nirrestawraw il-parti li hija antikwità ta' għawdex bħalma huwa l-akwadott illi diġà semma minn Ministru li ħajsir din is-sena, ħajbda xogħol fuq din is-sena, u waqt li niżviluppaw. Inkomplu nkepsu, inkomplu nkabru l-karatteristika għawċija. Progress b'viżjoni. Prosperità b'identità. Dan huwa din hija ħsieb tagħna l-għawdex li konna għawdex li huwa senjur, imma għawdex li huwa għawċi, prosperità b'identità. Nirringrazzjak, Mr. Speaker.
Nirringrazzjak. Onorevoli Deputat Prim Ministru, ringrazzja l-kol kemm minnkom illi minn fejn tlaqna bil-jum għawdex u l-ħsibijiet ta' Saverio Kassar tal-1799 u propju wassalna biex anka nkomplu nitkellmu kif għandna nkabru dak li hemm bżonn għal-għawdex, diskutejna ħafna suġġetti għaw, turizmu, messejna punti importanti bħal ekonomija, investiment. Zaza u numru ieħor ta' suġġetti jiena nirgrazzjakom dal-kontribut, niddikjara l-konferenza magħluqa u nistiednukom terżqu kollha hawnhekk ħalli nieħdu ritratt kommemorattiv tal-okkażjoni. Grazzi.